odpoledne, dámy a pánové, dalšího kulatého stolu Edwin. Kasta Edwin, omlouvám se. A dneska se budeme zabývat revizí rámcového vzdělávacího programu. Předtím ale jako obvykle několik organizačních záležitostí, které se odpovědí další kulatý stolu. Já bych poprosil Simu ze Skalu, aby vysvětlila situaci, která se trochu zkomplikovala. A to proto, že příští čtvrtek měsíci je.
Tak, dobrý den, dámy a pánové. My bychom měli pravidelně konat příští březnový kulatý stůl ve čtvrtek 15. března, ale objevila se nová okolnost, že by se měla konat konference ke zprávě OECD. Tudíž vám nemůžeme potvrdit definitivně, jestli to bude konat v tomto termínu. Nicméně máme pro vás novinku, protože se snažíme oživit trošičku ty naše diskuze pohledem zvenčí a chceme využít toho, že zde pracuje stipendistka Fulbrightovy komise Fulbrightova programu americká učitelka působící na základní škole londýnská, a příští kulatý stůl v březnu bychom tedy konali ve spolupráci s Fulbrightovou komisí na téma Teaching for America, neboli jak získat zajímavé lidi pro učitelskou profesi, to je zatím pracovní název. Takže na toto se můžete těšit, tlumočení bude zajištěno, bude to v americkém centru, výjimečně se to nebude konat zde, ale ještě vám potvrdíme tedy termín.
Tak. Bylo by to tak, že ten kulatý stůl přesuneme o týden později, to znamená, ten třetí čtvrtek by byla ta konference, která se týká OECD, a ten další čtvrtek by byl vlastně kulatý stůl v americkém centru na toto téma. A nebo, jestliže to nebude jinak možné, tak bychom museli udělat obě dvě ty akce ve stejný den, což je nám trochu líto už jen, protože bychom na obou dvou rádi byli. Tak, všechno děkuji. O čem bude dubnový kulatý stůl, to se teprve uvidí. Bude také záležet na tom, jak proběhne ta konference ke zprávě OECD, protože to je téma, které bychom určitě rádi na kulatém stole probrali také. Navíc výjimečně se nám podařilo, že jsme získali příslib České školní inspekce, která tu zprávu interpretuje jaksi výrazně jinak, než jsme si ji přečetli, teď to budu mluvit za sebe, než jsem si ji přečetl já, nevím, jak jste si ji přečetli vy. To znamená, inspekce interpretuje tak, že podporuje všechny kroky pana ministra, já mám pocit, že tedy tomu tak není. A možná o tyhle interpretaci bychom se tady v rámci toho kulatého stolu trochu přeli, ale samozřejmě nikdo neví, co bude v dubnu a jestli takové téma ještě bude mít smysl. Takže to vám sdělíme včas. Pokud jde o dnešní kulatý stůl, tak věnujeme se revizi. Proč se věnujeme tomuhle tématu, je asi jasné, je to poměrně jako zásadní věc, která ovlivní práci škol. A je to problém, kde se, mám pocit, odborná veřejnost setká s poslední době obvyklým problémem, to znamená, že je tomu velmi málo informací. V tuhle chvíli revize vlastně ta hlavní práce na ministerstvu školství v odboru paní Tiché už proběhla. My jsme se snažili opakovaně získat nějaké informace, dokonce jsme vznikla koalice k RVP, což bylo několik neziskových organizací, které žádali o to, aby ministerstvo informovalo vlastně, jaké je zadání pro tu revizi, jak probíhá, kdo na ní pracuje a jaký je výsledek. Nakonec jsme žádali o tu odpověď i prostřednictvím zákona o veřejném přístupu k informacím, takže asi po třech měsících nám odpověděli, ale to odpověď je zcela formální, mohl bych ji tady promítnout, ale není v ní opravdu nic, prostě je to jenom jako takové bořelé prhněte si. A samozřejmě jsme žádali i paní Tichou a tiskový odbor ministerstva, jestli by nepřišel někdo na tento kulatý stůl a nevysvětlil nám, nebo prostě nebyl ochoten odpovědět na otázky. V tomto případě nám odpověděli zdvořile, že nepřijdou. Takže my jsme v situaci, kdy se musíme tak trošku detektivním způsobem snažit zjistit, co o tom kdo ví, a nějak si ty informace dát dohromady. K téhle věci jsme pozvali pana Tomáše Pavlase, který nám řekne něco o tom, jak dopadl výzkum a monitoring na základních a středních školách ohledně RVT, to znamená, co si učitelé myslí o tom, že by se mělo změnit na rámcových vzdělávacích programech. Potom jsme pozvali paní Stanislavu Krčkovou, bývalou ředitelku VUP, která nám řekne, jak VUP tuto revizi původně naplánoval, než vlastně ty pravomoce přešly přímo na ministerstvo školství, čili tam bychom měli zjistit, jaká byla představa. A pak tu máme dva ředitele, pana Jiřího Kůna, ředitele gymnázia Rybburg, který se v jedné z těch skupin, které se revize účastní, nebo účastní se té práce, to znamená, alespoň část těch informací, jak si zevnitř, bychom měli mít od něj. A potom tady máme pana Jana Kordu, ředitele základní školy, Ječkovo náměstí a prezidenta asociace profesorů učitelství, od kterého bychom vlastně chtěli také podobné informace o tom, co je z hlediska jeho pozice známo, o tom, jak ta revize probíhá, co bychom od ní mohli očekávat. Ještě mám vlastně jednu záležitost. Samozřejmě, tak jako vždy, audionahrávku najdete na webu Eduin a SCAF v pondělí. Video obvykle s takovým 14-denním odstupem, ten video se střih. A než kolega bude mít technickou poznámku, nevím, jaká to je, tak ještě jedna podstatná věc, když jsme tady minule natáčeli otázky pro... Když jsme natáčeli video pro Českou školní inspekci s otázkami, tak Česká školní inspekce nám odpověděla, a to i relativně obsažně, a tu odpověď najdete na stránkách Eduin. Čili ty otázky, které jste položili, tak odpovědi na ně najdete u nás na webu. To je pro všechno. A já bych poprosil pana Tomáše Pavlase o první prezentaci. Pardon, ještě úplná drobnost. Potom během debaty pan ředitel z ničeho nic vezme kabát a uteče. Není to proto, že by měl s naším shromážděním nějaký problém, ale má nějakou zkusku na ministerstvu, tak ho předepnul. Děkuji, předávám vám slovo.
Přeji krásný den. Jsem byl představen, jmenuji Tomáš Pavlas a měl jsem tu příležitost v uplynulých letech být jedním ze členů týmu, který se podílel na rozsáhlém výzkumu kurikulární reformy na gymnáziích. Z toho výzkumu vzniklo tolik publikací. Ne všechno se týkalo bezprostředně toho tématu, o kterém tady zde budeme hovořit, ale spoustu těch informací tam je, takže jsem stál před dnešním svým vystoupením před těžkým dilematem, jak tohleto stáhnout do 10 minut. Pan Peštej, když mi volal, říkal, zhruba těch 10 minut, abyste se tam vešel, tak jsem jako hodně přemýšlel, co teda z toho říct a co z toho neříct. Pokusím se být hodně stručný a odkážu vás na to, že pokud by vás cokoliv z toho zaujalo, tak buď to se doptáte, anebo se na to podíváte sami. O co šlo, jaké výzkumy vlastně probíhaly, které tady lehce představím. Jednak v rámci projektu Curriculum G probíhal výzkum v jedné z těch aktivit, která se jmenovala Kvalitní škola, již publikace tady jsem ukázal. A to dva výzkumy se v podstatě bezprostředně týkají toho těch témat, o kterých tady zde budeme hovořit. První se týkal bylo dotazníkové šetření v roce 2010 a potom expertní šetření, které proběhlo v roce 2011. To dotazníkové šetření bylo relativně hodně reprezentativní, jednak to byl statistický výběr náhodný a jednak těch respondentů, jak sami vidíte, bylo relativně hodně. To druhé expertní šetření už má mnohem užší vzorek, ale byl cílený tak, abychom získali pokud možno skutečně relevantní názory, protože ty otázky byly komplikované a náročné na vlastní formulaci postojů k takovým tématům, jako byla kvalita školy nebo kvalita kurikula. Mimo toho bych rád se zmínil i o rozsáhlém monitoringu, který probíhal na základních školách v rámci úkolů, které byly řešeny ve výzkumném ústavu pedagogickém, kde v loňském roce probíhalo také dotazníkové šetření na základních školách, v podstatě na vzorku zhruba 300 základních škol, z nichž tedy bylo asi relativně taky dost dat od učitelů různých předmětů. Ty informace, kde jsou a kde je najdete, jsem schválně umístil do té prezentace, protože předpokládám, že až bude vyvěšena, tak se tam prostě budete moci podívat a využít toho. Takhle vypadá jedna z těch knih. Ty otázky, které dneska tady jsou a zazněly, já jsem si je schválně takhle popřihazoval, protože v podstatě si myslím, že na ně nedokážeme jednoznačně odpovědět, ale trošku předestřu, co si myslí na základě těch šetření učitelská veřejnost a jestli by mohli nebo měli učitelé do RVP mluvit z pohledu toho, jak se k tomu vyjadřuje naši respondenti. Potom jsem je dál řadil vzhledem k tomu, co možná jsme schopni říct, anebo ne. Ty poslední dvě, o těch zřejmě schopen nejsem říct nic. To dotazníkové šetření se zabývalo tématem obeznámenosti s kurikulární reformou. Jedno z podstatných zjištění bylo v podstatě to, že není úplně, nebo nebylo úplně vyjasněno a respondenti, učitelé na školách nemají úplně jasno v tom, v čem je jádro té kurikulární reformy, jestli je v změně cílu a obsahu vzdělávání, anebo jestli jde o to jiným způsobem učit, měnit formy a metody práce. Jedno z těch témat, které by se hodilo k tomu dnešnímu kulatému stolu, je téma akceptace, které tam bylo zmiňováno, a z toho v podstatě vyplývalo, že zhruba 14% respondentů tu kurikulární reformu akceptuje s takovými v podstatě akcenty svých hodnocení, jakože to je podporuje moderní vzdělávání, že jaksi umožňuje zaměření školy, že umožňuje profilaci školy a podobně. 30% respondentů tu reformu neakceptovalo s pohledy poukazem na rozvolnění, na formalismus, na přílišnou pracnost, která není zaplacena a na určité nebezpečí poklesu úrovně. Nezapomeňme, že toto šetření bylo prováděno na gymnáziích, to znamená, ten pohled na tu úroveň je tam třeba výrazně akcentován. Vlastně největší masa lidí má k té reformě ambivalentní vztah, není jednoznačně vyhraněna, že by jako buď to odmítala nebo přijímala, má nějaké pohledy vstřícné a nějaké kritické. Schválně jsem si sem vytáhl jeden citát, který se tam objevil. Myšlenka by nebyla tak špatná, ale mám pocit, že byrokracie a formalismus vítězí. Mluví sám za sebe. To, co ale považuji za nejdůležitější, je poslední bod na tomto slajdu, a to je akceptace souvisí s obeznámeností. Ukázalo se jednoznačně, že ti respondenti, kteří prokázali, že ví, o čem se ta reforma, v čem ta reforma spočívala a o čem byla, tak tu reformu přijímali. Zatímco ti, kteří v podstatě netušili a zaměňovali, a doteďka to také zaměňují v podstatě pojmy, tak samozřejmě to odmítali. Mnohem jaksi vydatnější pro ten dnešní kulatý stůl je expertní šetření, které probíhalo v loňském roce, a to z toho důvodu, protože tam byly přímo již cílené otázky vztahující se ke kvalitě kurikula, k tomu, jakým způsobem měnit, kdo by ho měl měnit a co by se mělo v podstatě měnit. Jedna z takových otázek, která nás zajímala, bylo, jestli školní vzdělávací program je nebo není prostředek rozvoje školy. Ukázalo se v podstatě jednoznačně, že drtivá většina těch respondentů se přiklání k tomu, že to je prostředek, který si příznivě podporuje rozvoj školy, ať už tím, že podporuje týmovou spolupráci, profilaci školy a tak dále. Těch argumentů je mnoho. Relativně malé procento těch respondentů, 12%, mělo kritickou výhradu, nesouhlasilo s tímto výrokem a uvádělo jako třeba jeden z takových nejčastějších výroků, že to je formální a že to tedy podporuje akorát formalismus na školách. Samozřejmě gymnázia nespadla z nebe, to znamená, předtím byl nějaký stávající učební dokument, rámcový učební plán nebo generalizovaný učební plán, existovaly osnovy. To znamená, otázkou bylo, je to zlepšení, není to, to nějaký posun. Zase už ne tak jednoznačně, ale v podstatě 60% respondentů uvádělo, že to je mnohem větší zlepšení oproti těm stávajícím dokumentům, ať už posílením autonomie, ať už posílením mezipředmětových vztahů, ať už k tomu, a to je jeden z argumentů, který se tady začal objevovat velice výrazně, že vede u učitelské veřejnosti k přemýšlení a k tomu, aby ti učitelé mnohem víc promýšleli vlastní výuku. 20% uvedlo, že v podstatě ty nové dokumenty, to znamená rámcový vzdělávací program, přináší zhoršení, že předcházející byly jednodušší, že se jim s tím dobře pracovalo, že toto je příliš teoretické. A jeden z takových relativně symptomatických výroků je, který se nám objevil, že to byl omyl století, nevím, kterýho teda teďka, jestli už tohohle toho celého, nevím. A 20% bylo nevyhraněno, nemělo k tomu úplně jednoznačný postoj, že by dokázalo říct, jako je to zlepšení nebo zhoršení. Další takovou zajímavou položkou je, co by vlastně měl kurikulární dokument obsahovat z pohledu lidí, kteří tady mají určitý nadhled, používají ho a jak si dokážou se na to podívat z pohledu praxe. Ukazuje se, že podstatné části současného stávajícího rámcového vzdělávacího programu jsou vlastně ty části, které by ten kurikulární, jakýkoliv další dokument měl obsahovat, to znamená vymezení základního učiva, vymezení cílů, očekávaných výstupů, charakteristika pojetí a mnoho dalších věcí. To, co by nemusel, je to, o čem se začalo třeba hovořit v případě nějakého standardního rozčlenění do ročníků, řazení učiva a tak dále. To jsou položky, které ti naši respondenti, které jsme považovali za, nebo považujeme za experty v podstatě na tuto problematiku z praxe, považují za věci, které by tedy kurikulární dokument skutečně obsahovat neměl. Jaký by měl být ideální dokument, byla další otázka, na to hnedka navazovala, jaký je rámcový vzdělávací program. Z toho se relativně ukazuje, že ten názor na to, jaký by měl být ideální kurikulární dokument, je konzistentní, taková základní premisa realizovatelnosti, odučitelnosti, srozumitelnosti a odborné správnosti tam jednoznačně dominovaly. Ukázalo se, že rámcový vzdělávací program minimálně v jedné z těch jaksi vlastností je pro ty respondenty takový, jak ji očekávali, to znamená, že odborně správný. To, co už si nebyli ochotní úplně jak si vyjádřit, jestli ano nebo do jaké míry, tam ten jednoznačný, byť mírný souhlas existuje, co se týká srozumitelnosti, propracovanosti a realizovatelnosti. Jedna z těch otázek, která tady je, mají si učitelé podívat nebo ne, naši experti z těch škol, tedy v podstatě na to odpovídali, ano, učitelé by se měli podívat především na tvorbě spolu s pracovníky kurikulárních ústavů, spolu s řediteli škol. To znamená, tato skupina byla ta nejsilnější skupina, která tam figuruje. S určitým odstupem se potom objevují skupiny, jako je profesní komory a asociace, akademici z vědeckých oborů a akademici z oborů pedagogiky a psychologie. Až někde mnohem dál jsou všechny ty, které vás můžou napadat, jak si v relevanci, já nevím, testovací organizace, tvůrce knih a tak dále, a ty skutečně tato skupina lidí nepovažuje za podstatné pro jaksi tvorbu kurikula. Zajímalo nás také, proč vůbec měnit kurikulum, jaký na to mají názor, co je to hlavní, co by mělo vést k nějaké změně, tak v podstatě jejich vyjádření je, že ten stávající dokument je nefunkční. To, jak si v těch publikacích je potom komentováno určitou relevancí k mezinárodním výzkumům, které ukazují v podstatě tatéž data, kde tedy samozřejmě nastupuje nový kurikulární dokument ve chvíli, kdy ten předcházející ukáže jako nefunkční a tudíž v podstatě ten názor veřejnosti, která nebyla s těmito mezinárodními výzkumy seznámena, je v podstatě zcela korespondující. Samozřejmě jako výrazný bylo poukázáno na propad případných výsledků vzdělávání a případně na nové vzdělávací, jaksi nové poznatky v oborech, které se mohou vyskytnout a případně nějaké změny ve školském systému, kdyby vznikaly nové školy a podobně. které ty oblasti rámcového vzdělávacího programu by měly podléhat nějaké revizi. To byla přímá otázka cílená směrem k těm respondentům, protože nás to zajímalo. Téma revize už tu dobu bylo relativně velice aktuální, to znamená, chtěli jsme získat data ze škol. Ukázalo se, že v podstatě ze všech těch odpovědí, všech těch respondentů, zhruba 44% se vyjadřuje k tomu, že by nějakou změnu, ať drobnou nebo zásadní, dané části provedlo. Z toho jenom 14% by teda skutečně šáhlo jako a jako hrubě by to předělalo se zásadním způsobem. Ukázalo se, že největší míra určité jaksi snahy měnit se ujevila v těch nových částech toho kurikula, která se týkalo vymezení klíčových kompetencí, vymezení průřezových témat a ku podivu i podmínek pro vzdělávání. Malinko bych se u toho zastavil. Ono to není tak, že by to jednoznačně ukazovalo, že by tedy respondenti chtěli, aby, dejme tomu, klíčové kompetence zmizely. Když se na to podíváte, tak tam vidíte, že v podstatě 1/3 těch respondentů vedla, tak to je v pořádku, nic bych neměnil. Pouze 1/4, ale to je relativně dost velké množství lidí, uvádělo, že tedy by bylo proto zásadně to přepracovat. Podobně u vymezení průřezových témat také většina lidí není pro zásadní přepracování, ale je to v podstatě téma, kde by asi zřejmě se to dalo brát jako nějaký výrazný podnět. Poslední je bod, který v podstatě ty školy relativně asi rozlítil nejvíc. Je zajímavé, že tam je, přestože tam je spokojenost s tím, a nemělo mi nic polovina lidí, tak 1/4 lidí by to skutečně chtěla zásadně změnit. To z toho důvodu, protože ty podmínky k ním mají jaksi problematický stav, neboť neví vlastně, co s nimi. Nejsou pro ně podkladem pro to, aby byly někde vymahatelné a zároveň se staly určitým bičem pro to, že by je měli uvádět do školního vzdělávacího programu. To znamená, ten bod vlastně v tom kurikulu jim připadal hodně jaksi zbytečný a nebylo jim jasné vlastně, jaký smysl tam má. Objevily se tam potom některé další části, již s mnohem menší mírou uvádíme v podstatě v té podobě, jak závažná výpověď vyplývala pro případnou změnu. Jedna části vztažené k oboru, tak jelikož jsme se ptali také učitelů, kteří tedy mají určitý nadhled kurikulární, ale tak samozřejmě jejich odpovědi se týkaly potom těch oborů a ať už vymezení očekávaných výstupů a podobně. Malinko zásad tvorby ŠVP, co se týká obecnějších částí toho kurikulárního dokumentu, tak ty v podstatě zmiňovalo minimum lidí, že by vůbec s nimi něco chtělo dělat, to znamená charakteristika pojetí a cílu vzdělávání, vymezení cílového zaměření a podobně. Ne tak rozsáhlé, ale také probíhalo šetření, jak jsem se ji zmiňoval, v rámci monitoringu na základních školách. Ten monitoring probíhal v uplynulém roce a v předcházejících letech i na dalších stupních škol. Ne všechno z toho se dá samozřejmě vtáhnout a vytěžit pro ta témata, která zde jsou. Zase tam ten odkaz je, abyste se s těmi daty mohli seznámit. To, co je asi využitelné, je dotazník, který probíhal pro učitele a který se týkal školního vzdělávacího programu. A to tématu změn ve vymezení osnov školního vzdělávacího programu. Ukázalo se, že v podstatě v těch osnovách, a přičemž je potřeba říct, že by těch respondentů bylo hodně, tak ne všichni si dobře uvědomovali, že vždycky se ty jejich odpovědi vztahují k školnímu vzdělávacímu programu. Někdy z těch otevřených odpovědí se ukazovalo, že hovoří víc o rámcovém vzdělávacím programu. Se ukázalo, že by neměnili nic v těch oborových věcech, jak tam vidíte, ta procenta, v podstatě vždycky to je někde okolo 2/3 a více procent lidí by nic neměnilo. A v těch nadoborových tématech by to procento je ještě výraznější. Ten výklad není úplně jednoznačný, on může taky poukazovat na to, že tato témata nejsou těm lidem natolik vlastní, aby jaksi je pálila v té jejich vlastní práci. Zajímavé je potom také sledovat, jakým způsobem oni využívají školní vzdělávací program, respektive osnovy, které se tam napsaly a co je vlastně pro jejich plánování výuky důležité. Ukázalo se, že ta převaha z toho monitoringu se jaksi přesouvá stále k tomu učivu a práce s tím učivem na rozdíl těch dílčích výstupů a tak dále. Nejméně důležité, jaksi dominantně byly pro vlastní práci v hodinách průřezová témata. Já doufám, že jsem čas dodržel, že jsem moc nepřetáhl a samozřejmě chtěl bych poděkovat především panu docentu Janíkovi za 3 roky práce, které jsem s ním mohl strávit a za to, že tedy v podstatě jsem se na těchto věcech mohl podílet a také týmu paní magistry Jarníkové, která je stále pracuje v Národním ústavu vzdělávání a která tedy pracovala na monitoringu spolu s dalšími lidmi, kteří jsou zde. Můžu sedět nebo chcete stavit stále? Můžu takhle. Můžu stavit.
Jaké mám
pocit? Zůstaň
stále. A to zvládne kamerama. Já mám několik nejdřív metodologických dotazů. Tam v té prezentaci některé věci byly zdůrazněné, výrazněné. To byly věci, které vy jenom vypovažujete za důležité, anebo které si statisticky vycházely jako něco podstatného. Jakoby, že měli větší míru souhlasu třeba, nebo?
Myslíte, že tam ten výrok, ten boldový?
Tam jsou v tom textu třeba byl výčet pět nějakých záležitostí a některé byly zvýrazněné, tak tady je to samozřejmě jakoby titulek, ale předtím některé ty výroky prostě byly tady to třeba.
Proč je to tady zvýrazněný? Protože ty údaje k ním v podstatě se vztahovaly dvě sady položek. Jednak byl označovali námi v podstatě předvolebních nějakých položkách a jednak je potom psali sami ti respondenti v tom výčtu. To znamená to, co je tučné, jednak je to řazeno podle určité hierarchie, tak jak se to objevovalo, a jednak se to tam v podstatě dublovalo, to znamená proto to jako zvýrazňuju, že to skutečně je jednak věc, která se tedy nám jevila, my jsme se na to ptali, zaškrtněte 3 nejvýznamnější a jaksi atributy toho ideálního kurikulárního dokumentu a jednak, když měli předtím psát, jako co si představují pod tím ideálním kurikulárním dokumentem, tak tam tyto body vlastně psali a vyskytovali se tam výrazně.
Potom druhá otázka, vy jste říkali, že bylo realizováno na souboru 330 škol, na začátku to bylo, a 300 základních škol, 58 gymnázií a teďka, podle čeho jste je vybírali?
V podstatě ten výběr těch základních škol na ten monitoring byl ve spolupráci s UIV, to znamená, byla snaha vytvořit reprezentativní vzorek. A co se týká tady těch vzorků, tak ta gymnázia v rámci dotazníkového šetření toho roce 2010, tam byl v podstatě náhodný výběr a s tím, že byla ta gymnázia oslovována telefonicky a ten, kdo měl ochotu a čas nám věnovat, tak v podstatě jsme mu zaslali dotazníky, respektive odkaz na ty dotazníky a ti respondenti nám je vyplnili. Podobným způsobem potom pro to expertní šetření, kde byla snaha jaksi co nejširším způsobem pokrýt a za prvé a za druhé získat názory těch lidí, o kterých tušíme, že se tím kurikulem nějakým způsobem zabývají, ať už v negativním nebo v pozitivním smyslu. To znamená, byla snaha získat, když jsme věděli o nějakých kriticích, kteří to někde jaksi prezentují, tak v podstatě se nám je podařilo ty jejich názory, aby nám zhmotnili a byli využitelné.
A toho výběru těch škol, třeba u těch gymnázií, už jenom tak, jak jste řekl, že byli vlastně ochotní, tak máte pocit, že to mohlo ovlivnit výsledek?
Myslím si, že ani v jednom z těch případů ne, jo, protože jsem u toho výběru byl a v podstatě byl jsem ten, kdo jakoby vstupoval do kontaktu s těmi školami a vlastně jsem i ty ředitele přesvědčoval v případě, kdy byli negativně naladěni, když nám prostě jaksi podle pořadí tam přicházeli, že prostě nám, pro nás jsou ta cena. Jo. Takže jako, nemám ten pocit, že by ti lidé až asi na jednu školu nám to odmítli vysloveně z toho pohledu, že jako vy pracujete s VUP a my nechceme RVP a tak dále. Prostě získali jsme a jako v těch knihách je vlastně strašně moc výroků, které tam dokumentujeme, ty kritické výroky a snažíme se nějakým způsobem dát do souvislosti.
Tak mě tam ještě zaujala jedna věc a to byla vlastně poměrně vysoká míra souhlasu s tím RVP. A v konfrontaci s velmi vysokou mírou nutnosti revize, jo, změny obsahu. Tam bylo 70% říká, že by si, přáli, aby tady to bylo teďka, se vrátíme ještě jednou zpátky, takový to myslím, nefunkčnost stávajícího dokumentu, tržní politiku, nefunkčnost stávajícího dokumentu 70%. Ve chvíli, kdy vlastně, ale jinak jsem spíš příznivcem toho MVP, tak to je vlastně zvláštní kontrast.
Ne, oni odpovídají na otázku, kdy, za jakých okolností, to jsem možná jako nesformuloval úplně optimálně, kdy, za jakých okolností by se to kurikulum mělo měnit. A měli jednu z možností, jo? A,
čili oni neříkají, že v tuto chvíli je dokument nefunkční, ale že ve chvíli, kdy je nefunkční, tak se to má měnit.
Ano, jo? V podstatě jeden z těch ředitelů napsal krásnou větu, někde v závěru asi mi se nedal, protože ten čas mě jakoby hodně jsem přemýšlel tím, co tam dávat, co ne, kde on prostě říkal, že jako v tuto chvíli mu připadá úplně nesmyslný do toho dokumentu jakýmkoliv způsobem šel. Jo, a je to jeden z významných reprezentantů a že byl, ale ne, není to pan Kun teda. Jo? Ale prostě jako jako šlo vidět, že ti lidé prostě na tím přemýšlejí, že mají spoustu kritických výhrad, ale zároveň si uvědomují, že prostě ano, nebude-li to funkční, nebo ukáže-li se nám, že to je nefunkční, tak potom do toho pojďme a začneme s tím něco dělat, ale v tuto chvíli, prosím, neblázněte.
Dobře, děkuju moc krát. Prezentaci a poprosím paní Hočkovou.
Děkuji za pozvání, vám všem krásné dopoledne. Já jsem pojala tu svoji prezentaci vlastně přiblížení toho, co se dělo v uplynulých několika letech právě tedy s tématem revize rámcových vzdělávacích programů. Jak všichni víme, tak zákon umožňuje měnit rámcový vzdělávací program, ale bohužel nikde neexistuje žádný prováděcí předpis, který by říkal, kdo ho má měnit, kdo to má koordinovat, jak často se má měnit, co se má měnit, prostě žádné bližší údaje u toho nejsou. A my samozřejmě, protože jsme pracovali ve výzkumném ústavu pedagogickém, byli jsme tvůrci toho kurikula a od toho 99, kdy jsme začali na těch prvních kurikulárních dokumentech pracovat, jsme se také poučili a věděli jsme, nebo jsme si mysleli, že by bylo rozumné, aby bylo někde ukotveno právě to, jak se s tím rámcovým programem má zacházet a pokud zákon umožňuje změnu, tak aby někde bylo popsáno, jak ta změna má probíhat a kdo se té změny má účastnit. Bohužel náš vzdělávací systém nemá propracovaný systém hodnocení. A ona vlastně ta revize těch kurikulárních dokumentů by s tím měla velmi korespondovat. Já chci ještě jenom upozornit, že nemusíme zaměňovat pojmy změna rámcového programu a revize rámcového programu. Pokud něco reviduju, tak vlastně hodnotím a kontroluji, jestli to všechno funguje správně, jestli je to optimálně nastaveno. A během té revize dojít k poznání, že je nutné něco změnit. A teprve potom vlastně dochází k té změně. My víme, že se tady nahodile objevují nikoliv zasazeny v systému nejrůznější výsledky. Ať už jsou to tedy výsledky, s kterými přichází Česká školní inspekce, že při svých tematických šetřeních dochází k nějakému poznání, nebo jsou to výsledky z mezinárodních výzkumů a tak dále. My vlastně se všemi těmito výsledky bychom měli pracovat při té revizi rámcových programů a měli bychom se ptát, jestli ty výsledky mají nějakou souvislost právě s tím dokumentem. Jestli když se řekne, že se tedy zhoršují výsledky českých žáků, tak jestli samozřejmě teď ne, protože byly testovány v době, kdy ještě podle rámcových a školních programů vyučovány nebyly, ale samozřejmě v budoucnu bychom se měli ptát, jestli to má nějakou přímou souvislost s tím, jak jsou ty rámcové programy nastaveny. A v případě, že bychom si ověřili a potvrdili, že ano, tak pak by mělo dojít samozřejmě ke změně rámcových programů. Ale jak říkám, měl by existovat celý systém hodnocení a na všechny ty jednotlivé procesy a prvky by potom v rámci té revize se mělo reagovat. Zrovna tak by revize asi měla i zohledňovat ty různé jiné podněty, kromě tedy toho výsledku z toho systému hodnocení. A to samozřejmě jsou nejrůznější vědecké poznání, rozvoj technologií, může to být změna legislativy, ale mohou to být samozřejmě i podněty právě z praxe, to znamená od ředitelů a učitelů, protože oni mohou sami říci, že něco nefunguje, mohou na to upozornit a to je závažný důvod pro to, aby tedy tvůrci kurikula se zabývali tím, jestli je tam tedy to, co se, na co se upozorňuje, správně nastaveno. Musíme mít také samozřejmě na paměti, že pokud dochází k revizím, může dojít ke změnám a změny rámcových programů znamenají i změny školních programů na těch školách. Školy v současné době mění své školní programy většinou na základě vlastního hodnocení. Každá škola si provádí nějakou zpětnou vazbu, zda všechno nastavili správně, zda všechny procesy fungují, no a na základě toho upravují své školní vzdělávací programy. Ale zrovna tak v případě, kdy dojde ke změně rámcového programu, tak musí na tu změnu reagovat a do svých školních programů tu změnu nějakým způsobem zapracovat. Ale víme samozřejmě všichni, jak fungujeme na školách. My pro práci na škole potřebujeme plánovat, potřebujeme samozřejmě mít nějaké dlouhodobější plány a není možné, aby nám někdo ze dne na den prostě sdělil, že se něco změnilo, že prostě najednou došlo ke změně rámcového programu. My si potřebujeme naplánovat, tedy a mít dostatečný prostor pro to, abychom na ty změny, které se na nás valí jako na školy, abychom s nimi mohli tedy nějakým způsobem pracovat, abychom se na ně mohli připravit. Proto jsme si říkali, že by bylo opravdu rozumné ty změny nějak zakotvit, aby ty školy měly čas na to se s těmi případnými změnami souvisejícími, tedy se změnou rámcových programů, stotožnit, připravit se na to, prostě, aby na to měli svůj čas. Když jsme připravovali... Děkuju. Když jsme připravovali ten jakýsi model, který by ukotvoval, jak by vypadaly ty revize, tak jsme se samozřejmě koukali i, jak to vypadá v zahraničí. Problém samozřejmě je, že v té době, byl to rok 2009, tak v té době ty země, kam jsme se koukali, procházely taky nějakou reformou svých vzdělávacích systémů a všechny země prostě nemají stejné kurikulární dokumenty. Ty dokumenty vypadají úplně jinak, mají jiné vzdělávací systémy. My jsme tenkrát hodnotili 13 zemí a kritériem pro nás byla v té době dostupnost informací, protože samozřejmě některé informace ani v angličtině nebo dostupné nebyly a museli jsme mít i nějaké kontakty na ty konkrétní odborníky z těch ústavů nebo institucí, kde se ta kurikula připravují, abychom se mohli lépe dotazovat na to, čemu jsme nerozuměli. Přišli jsme opravdu na to, že neexistuje žádný jeden správný model, podle kterého bychom se mohli, kterým bychom se mohli zhlídnout a říct, ano, takhle to budeme přesně dělat. Těch způsobů tam bylo strašně moc, my jsme se dopustili nějakého jakéhosi zjednodušení a zobecnili jsme to na takové asi přibližně 4 modely. A sice jeden model je, že ke změně dokumentů, těch kurikulárních, nedochází v žádném cyklu, nejsou předem plánovány, ale jsou to země, které právě mají propracovaný ten systém hodnocení. Ano, prostě mají tam systém hodnocení toho jejich vzdělávacího modelu. No a tak, jak hodnotí, tak se samozřejmě připravují ty nejrůznější obsahové a koncepční změny a v nějaké určité etapě celé to kurikulum přepracují a potom vydají nový kurikulární dokument. Většinou je to doba delší než 10 let, třeba 15 a podobně. Rozhodně to nejsou žádné takové ty zkratkovité věci, že by něco vydali a za 3 roky honem všechno měnili a vydávali nové. Tento model byl tenkrát tedy ve Finsku, Švédsku, Dánsku. Proč tady není uvedeno všech 13 zemí, protože některé ty země prostě měly kombinace vícero a nedali se tedy přesně napasovat. Druhý model byly klasické cyklické revize, to znamená, že tam skutečně měli naplánováno nějaké období, v tom období revidovali celý ten dokument a zase ten dokument vydali jako celek opravdu s případnými změnami v rámci tedy cyklické revize. Bylo to například Skotsko. Třetí model bylo takzvané postupné revidování dokumentu. To znamená, že se ten kurikulární dokument revidoval po částech, že se vždycky vybrala nějaká část, nějaký úsek, ten tedy procházel vyhodnocením. V případě, že bylo nutné, tak se ta část upravila, změnila. Většinou to byly úseky zase 2 až 3 roky pro nějakou tu konkrétní část a přecházelo se na část další. Zase jako ukázka třeba Kanada. A ten čtvrtý model byl model takzvané kurikulum pod stálou revizí, kde tedy neustále vyhodnocovali a revidovali. A většinou to byly nějaké obsahové priority, kde se vybrala nějaká ta priorita, dal se tomu nějaký časový úsek, tam se tedy vyhodnocovalo, zda to všechno funguje nebo nefunguje. A v momentě, kdy byly výsledky těchto revizí, tak se koukalo i do ostatních částí toho dokumentu, zda není potřeba s případnou nějakou změnou měnit i ostatní části toho dokumentu. To bylo například v Irsku. My jsme si říkali, se omlouvám, ale nefungujeme tam. My jsme si říkali, že pro nás by bylo asi optimální, abychom skutečně jeli v modelu nějaké cyklické revize, to znamená, že bychom měli delší období, kdybychom se snažili vyhodnocovat ten dokument jako celek. Prostě ze všech částí, ze všech možných pohledů. A samozřejmě s vidinou toho, co jsem říkala na začátku, to znamená, že bychom měli brát v úvahu právě všechny ty výsledky hodnocení různých těch aspektů našeho vzdělávacího systému. Ale mezi tím, že bychom měli ale umožnit i takové ty dílčí revize, které by reagovaly na určité podněty, ať už je to změna legislativy nebo prostě cokoliv jiného. A ty by byly tříleté. Ty školy by tudíž měly jistotu, že pokud dojde k nějaké drobné změně, říkám drobné, takže by nemohla přijít dřív než za 3 roky a věděli by to dostatečně dopředu a mohli by se na to připravit. A pokud by mělo dojít k zásadnímu přepracování těch kurikulárních dokumentů, tak by mohli také počítat s tím, že to bude tedy v cyklu třeba jednou za 12 let. A by se vidělo, že musí dojít k nějaké změně, ale také nemusí. Všechno funguje, je to všechno v pořádku. Také jsme se koukali na to, jak v zahraničí je řízena ta revize, kdo se o to stará, jak to tam vypadá. Většinou řízení těch revizí bylo pověřeno ministerstvo školství nebo nějaká nezávislá odborná komise. Konkrétní realizací, to znamená úpravou těch dokumentů, byly pověřované specializované instituce, které jsou v těch zemích právě proto kurikulum také zřízeny, a buď to tedy byly ty kurikulární ústavy, nebo to byly i nějaké vysokoškolské instituce, které přímo měly toto na starosti, anebo to byl tedy spolek nějakých jiných expertů. Na co hodně dbají téměř ve všech těch zemích, tak je spolupráce s pedagogy. Rozhodně to není tak, že by to bylo uzavřeno, že by někde někdo něco upravil a jenom vyhlásil. Všude se tedy spolupracuje s pedagogy daných typů škol a samozřejmě i s veřejností. A taková ta nejširší, nejmasovější komunikace právě ohledně všech těchto změn nebo těch revizí probíhá tedy přes média, většinou přes internet. Velmi dbají o to, aby ta veřejnost byla informovaná. To znamená, aby naprosto přesně věděli, k čemu dochází, s jakými termíny, co se děje, kdo na tom pracuje. Prostě na tu publiciku a informovanost hodně dbají. No a ty změny kurikula schvaluje tam tedy většinou ministerstvo školství, v některých případech je to vláda nebo dokonce parlament. My jsme si dělali takový možná úvahu pro nás, jak by to mohlo vypadat tady, tak jsme si říkali, je tady ministerstvo školství, tak asi i ministerstvo školství by mělo být to, kdo řídí celou tu revizi a realizací konkrétní, to znamená upravení těch dokumentů, by asi mohly být pověřeny kurikulární ústavy, které v té době tady byly, to znamená pro všeobecné vzdělání, výzkumný ústav pedagogický a pro odborné národní ústav odborného vzdělávání. Ale říkali jsme si, že by bylo dobré, kdyby vznikla nějaká rada, která by byla nad tím, byla by to tedy rada pro rozvoj kurikula, kde by byli jak zástupci těch ústavů, ministerstva, ale také expertů na vzdělávání. A oni by byli ti, kteří by vyhodnocovali ty podněty k tomu, že má se ta revize ubírat tímto směrem a že se skutečně ty podněty na některé změny mají brát v úvahu. o, vlastně jsme uvažovali i také, kdo by ty podněty mohl podávat, tak to nebudu číst, to tady vidíte. Bylo to vlastně poměrně široké spektrum subjektů, nicméně jsme si říkali, že by nemělo docházet jenom k tomu, že někdo přijde a řekne, tohle zrušte, tohle to tam zařaďte, prostě, že bychom se měli vyvarovat různých těch logistických tlaků, že by prostě ty podněty měly mít jasně, odkud přicházejí, to znamená, kdo je podavatelem toho podnětu, proč ten podnět vlastně přichází, to znamená, že by ten podnět měl být zdůvodněn. Co si ten člověk myslí, že když se změní v tom rámcovém programu, co to ovlivní? Jaké to bude mít tedy důsledky, jestli se to nějak promítá do výsledků žáků, nebo jestli to ovlivní klima školské, také jaké to bude mít dopady, jestli to bude mít nějakou finanční náročnost, materiální náročnost, prostě jestli to nějak ovlivní podmínky ke vzdělávání. Výsledkem celého toho cyklu ověřování té revize, ať už měla být ta dlouhodobá nebo ta dílčí, tak jsme si říkali, že musí vzniknout nějaký materiál, nějaká zpráva právě s tím zdůvodněným návrhem změn. To znamená, musí jasně být řečeno, čemu má, jakým změnám má v tom rámcovém programu dojít a proč. Měly by tam být i návrhy na opatření, to znamená i veškeré ty doprovodné věci, jaké to právě bude mít dopady, jestli když zavedeme, dejme tomu třetí jazyk, tak musíme počítat s tím, že musíme nutně mít na to vyškolený pedagogický sbor, že takovéhle změny se nedají zavést ze dne na den. To znamená, musí být u toho i harmonogram zavádění ten těch změn, musí být k tomu i metodická podpora, další vzdělávání, finance a tak dále a tak dále, nehledě na to, že to musí samozřejmě i nějakou svoji informační kampaň. No a vlastně s takovýmhle návrhem by teprve po schválení mohl pracovat ten, kdo by tu změnu, úpravu toho rámcového programu prováděl. A ovšem, bylo by to na základě něčeho, co by bylo prodiskutováno veřejností odbornou, bylo by to známé a vědělo by se, že to bude stát tolik a tolik a budeme k tomu potřebovat to a to. Takže poprosím. No, ten model byl tedy nějakým způsobem připraven, dali jsme ho na ministerstvo s tím, že tam prosím nás nebyla jasně namenovaná žádná rada ani nic takového. Prostě byl to opravdu ten model, který jsem jenom teď v kostce řekla, co asi tam předběžně bylo. Tak ten model byl odsouhlasen v srpnu 2010 na poradě vedení. Bylo to tenkrát už za nového pana ministra. A porada vedení ten model odsouhlasila, ale následně po nástupu do funkce, kdy nastoupil pan náměstek Němec, ten model tedy byl odmítnut skupinou 2 a byl dán takzvaně k ledu. Nicméně my jsme se pořád cítili, že jsme kurikulární ústav, tak jsme na tom pracovali dál, takže o tom za chviličku. Místo toho, aby se tedy pracovalo oficiálně, nebo se zahájily revize, nebo se to tedy nějakým způsobem ukotvilo, tak se vyhlásilo na ministerstvu, že se začínají připravovat standardy. K našemu zděšení vůbec to nebylo provázáno s tím, že by se dělaly revize RVP a s tím současně tedy standardy a ani to nedostalo do gesce, nebo nedostal žádný z těch kurikulárních ústavů, ale začali to připravovat učitele. Pouze 3 týmy, jako samozřejmě vy všichni víte, což byla matematika, český jazyk a cizí jazyk, tak se podařilo, že to dělali alespoň skupinky lidí, zatímco u ostatních vzdělávacích oborů nebo tedy předmětů, tak tam to většinou zpracovávali jednotlivci a v tom lepším případě to byly třeba 2 učitelé, kteří se mohli mezi sebou poradit. Poté na přelomu přelom únor, březen 2011, najednou byla nařízena revize. My jsme zajásali, že teda jsme si řekli, fajn, vracíme se zpátky k tomu modelu, došlo jim to, připravují se standardy, takže se to všechno musí propojit, musí se to nějak navázat. Ono to tak nebylo. Ten důvod, proč byla zahájena revize, nikde přesně popsán nebyl. My jsme si tedy sami pro sebe řekli, že tím důvodem právě musí být to, že vznikají ty standardy, takže by bylo rozumné, tak jako to mají v jiných zemích, kde mají standardy propojeny s kurikulárními dokumenty, že bychom se o to měli pokusit. Ale bohužel tam byly určité šibeniční termíny, revize kurikula do roka, nikoli to, že to budeme spolupracovat na tom s těmi týmy, kteří připravují standardy, pořád se drželo, ne, standardy musí připravovat pouze učitelé z praxe, nikoli ti akademici a teoretici a tak dál a tak dál. Tak my samozřejmě, jak jsem říkala, přesto jsme se nechtěli té myšlenky zříci, že bychom to úplně dělali nějakým způsobem amatérsky a hlavně už jsme něco měli hotového. Protože když jsme připravovali ten model cyklických revizí, tak jsme samozřejmě i shromažďovali všechny možné materiály a informace o tom, kde byly nějaké záznamy a podněty k tomu, co komu na těch rámcových programech nevyhovuje. To znamená, dělali s oslovy, jsme tenkrát všechny fakulty připravující učitele. Analyzovali jsme bakalářské, diplomové, doktorské práce, které se k tomuto tématu vztahovaly. Analyzovali jsme všechny výsledky výzkumů, které byly na toto téma zaměřeny. Samozřejmě, že jsme prohlíželi koncepční materiály, materiály ministerstva, ostatních přímo řízených organizací, výroční tematické zprávy České školní inspekce, nejrůznější publikace, články, kde se objevovaly prostě jakékoliv podněty a připomínky k rámcovým programům. Také jsme měli pro každý obor vlastně v ústavu didaktika, který měl svůj odborný panel a ten panel byl složen ze zástupců učitelů základních, středních i vysokých škol a i oni díky své praxi sbírali nejrůznější podněty. My jsme samozřejmě tyto podněty, když nás ministerstvo pověřilo tou revizí, tak jsme se snažili z toho udělat jakýsi strukturovaný dokument a navrhli jsme ministerstvu, že bychom vytvořili odborné pracovní skupiny pro každý obor a pro každé téma z toho rámcového programu, myslím tím i obecné kapitoly, cíle vzdělávání, klíčové kompetence a tak dále a tak dále. A s těmi odbornými partnery, že bychom ty podněty, které my jsme za ty 2-3 roky sebrali, že bychom s nimi prodiskutovali. A z těch odborných panelů, většinou to bylo třeba až, já nevím, 30 lidí v rámci jednoho toho tématu nebo oboru, takže z toho by vykrystalizovali teprve takové ty podložené návrhy na možné změny, ty podložené podněty. A ty návrhy bychom představili potom široké veřejnosti, vyhlásili bychom veřejnou diskuzi a takovým tím nejožehavějším tématům bychom uspořádali kulaté stoly. Teprve po vyhodnocení té veřejné diskuze a těch kulatých stolů bychom skutečně sepsali, co tedy a proč by se mělo v rámcových programech měnit, v jakém horizontu. Toto bychom dali schválit na ministerstvo a samozřejmě potom ty upravené části bychom opět prohnali nějakou vnější a veřejnou diskuzí a teprve potom by mohlo dojít k úpravě rámcového programu. Tenhle ten harmonogram byl na ministerstvu v té první vlně schválen, takže my jsme zajásali. Samozřejmě, že do těch odborných panelů už jsme tedy se snažili pozvat ty lidi, kteří pracovali na těch standardech, abychom to všechno nějak provázali a propojili. No, musím říct tady, udělala jsem tenkrát, a musím to vzít na sebe, zásadní manažerskou chybu, protože jsem samozřejmě věděla, že ten problematický bod je ta sexuální výchova, kvůli které samozřejmě ty revize vůbec začaly. Tak jsme nechali tuhle odbornou diskuzi na začátek. Prostě nepodařilo se nám to skloubit a ten termín byl opravdu, že to byla asi druhá nebo třetí diskuze. No a bohužel teda hned po vlastně odborné diskuzi k výchově ke zdraví byly ty diskuze pozastaveny. Myslím, že pak ještě proběhly dvě, ale to už bylo jenom dojíždění. Tak byly ty diskuze pozastaveny a následně vlastně záhy poté asi do 14 dnů do týdne nám byl ten úkol odebrán úplně s tím, že vlastně jsme nekompetentní vůbec ty revize dělat, že takhle si to ministerstvo nepředstavovalo, no a že vytvoří si svoji odbornou skupinu a samozřejmě lidí z praxe a bude to skupina, mě teda teďkon byl i pan ředitel Kuhn, takže určitě nám o ní něco řekne, tak ta skupina potom měla na těch revizích pracovat a my jsme vlastně byli jakoby od té práce odkloněni. Takže tolik za mě.
Děkuji mnohokrát za velmi hotovou a strukturovanou prezentaci a budeme pokračovat v té debatě, protože je polovice času. Já bych se teďka zeptal o pánu ředitelů. Nejdřív vlastně na jednu věc. Z vaší zkušenosti, co učitelé nejvíce kritizují na rámci toho školního vzdělávacího programu, to znamená, tady byl nějaký výzkum, jak to tady vidí výzkum, co podle toho výzkumu učitelé chtějí a chtějí. Jak byste to dokumentovali, pan ředitelku? Shoduje se vaše zkušenost tím, nebo jiná?
My jsme byli zahrnuti do toho šetření, takže samozřejmě jsme určitá čísla, která jste viděli, tak těch se podílíme. Myslím si, že ten vztah k té reformě je velmi, velmi takový, takový odtažitý. Myslím si, že i na naší škole, kde se pokládám za školu, která je pro reformě naladěná, tak přeci jenom to nešlo vůbec jednoduše a ten, to přijímání těch reformních kroků nebylo tak, nebylo až tak dobré, jak jsem si představoval. Já možná skočím od začátku, tady trošku jste mě zaskočil, měl jsem to připraveno, k tomuhle tomu se dostanu, taky to s tím hodně souvisí. Když začaly úvahy o kurikulární reformě, tak v podstatě jsem v té době se nějakým způsobem poznal i s lidmi z LUP a začal jsem na té věci spolupracovat, ať už opravdu na maličkostech nebo na větších věcech. A tím pádem jsem docela rád přijímal ty myšlenky kurikulární. Bylo mi pro mě totiž velmi potom složité se smířit s tím, že kantoři na naší škole to neberou tak jásavě jako já nebo případně jako vedení. A to ovlivnilo potom samozřejmě i průběh té přípravy ŠVP na naší škole. A to, co jste se ptal, pane Ferstku, jestli tedy naši kantoři to přijímají, respektive co jim na tom vadí, tak to z toho dost dobře vyplývá. Vadí na tom jakákoliv změna. Osobně si myslím, že to je plošný problém té reformy, že prostě kantoři neradi dělají nějaké změny. Jsou to lidé, kteří jsou hodně konzervativní, nebo ve většině hodně konzervativní. Nemyslím tím, že tady sedíme, tak asi do této skupiny nepatříte. Nicméně ten průměr pedagogických pracovníků je takový, že pokud se jde do nějaké změny, tak ji už předem tak jakoby odsunují a jsou k ní trošku ostražití. Souvisí to podle mě hodně s tím, co se tady dělo od 90. roku, že ten stát promarnil tu šanci po 90. letech, kdyby se ty reformní kroky dělaly daleko s nás a byly by přijímány výrazně lépe, tak kantoři si narazili jednou, dvakrát, třikrát, když se snažili nějaké změny udělat a neprošlo to tak, jak by to projít mělo. Takže to hodně ovlivnilo i úspěch té reformy současné. Myslím si, že pokud by pracovníci VUP, ať už to byl pan Jeřábek, nebo tady paní Krčková, případně ostatní pan Tupý a tak dál, nedali do té reformy na začátku a do její propagace tolik času a tolik energie, tak by skončila ještě daleko hůř, než ten stav je v současnosti.
To znamená jenom, vy říkáte, že učitelé, alespoň z vaší zkušenosti, nemají vlastně úplně konkrétní výhrady, ale spíš jim prostě vadí ten fakt, že ten rámcový vzdělávací program nutí k nějaké změně vyučování.
Pokud budu mluvit o konkrétních výhradách, tak jedna konkrétní výhrada tam byla, ta se v podstatě line celou tou diskuzí, kterou jsme měli s VUP, která taky hodně souvisí s tím, s tou revizí RVP, proč vlastně teď v té skupině teďka sedím, to je neměřitelnost výstupů. Protože jestliže cílem vzdělávání podle RVP jsou klíčové kompetence a v současné době prostě neexistují nástroje k tomu, abychom měli možnost zjistit, jak v tom rozvoji klíčových kompetencí škola postupuje, jak ty žáci postupují, tak ta nejistota učitelů a nedůvěra k tomu procesu je hodně veliká. Zatímco v tom znalostním vyučování uměli dobře ohodnotit, jestli těch znalostí žák nabyl nebo ne, tak ve chvíli, kdy si uvědomí, že cílem jsou kompetence, které jsou popsány tak, jak v RVP jsou popsány, a ti učitelé mají nějakým způsobem být zodpovědní za to, že těch cílů dosahují, tak oni to nejsou schopni posoudit a to je jedna z konkrétních výhrad, které k tomu na naší škole byly.
Děkuji. Ještě bych poprosil pana Kornu, jak to vidíte?
Tak, já myslím, že základní školy jsou možná trošku někde jinde než gymnázia. Já si pamatuju na dobu před 6-7 lety, kdy jsem objížděl skoro celou republiku s tím, abych školil, jak tvořit školní vzdělávací programy. A když si teďka představím, že spousta učitelů do toho vložila energii, sílu a tvořila školní vzdělávací programy, A teď přijde vlastně někdo na jednu okamžitá změna nějaká, opět se to bude nějak předělávat vůbec, samozřejmě nevíme jak, protože je to všechno top secret, tak si vůbec nevím představit, jak ty učitelé do toho půjdou, protože už dneska jsou otrávení. A já, když to tady tak poslouchám, tak já bych to trošku převedl do stavebnictví, protože včera mě protekla půlka školy vodou a momentálně budu asi velký stavitel, tak já to naše školství převedu do toho stavebnictví. Je blbý, když existuje nějaký projekt, jsou nějaký projektanti, který teda vytvořil nějaký rámcový vzdělávací program. Ten má určitě mnoho much a mnoho chyb. Nikdo není dokonalý. My vlastně, učitelé, byli ti stavitelé, kteří podle toho museli stavět. My jsme se podle mě ještě ani nezabydleli v tom domě, protože de facto ta kurikulární reforma, jestli dobře počítám, běží 6 let. Já přiznávám, že mě to docela splývá, že my jsme začali trošku dřív, ale jelikož já jsem od roku 2004 ředitel, v roce 2005 jsme začali, nebo jsme rozjeli poprvé školní vzdělávací program a to jsme ještě nemuseli, takže já si myslím, že od roku 2006 na základních školách to začíná. Tak dneska je to
7 povinně.
Tak 7, dobře, tak 7. školní rok. Pokud se bavíme o nějakém systému, tak si myslím, že až po 9 letech, kdy teda vyjdou první žáci ze základky, bychom mohli stahovat kaloty a říkat teda, kde je chyba, jak to máme předělat. Tak my jsme se ještě ani nezabydleli a už vlastně máme nového projektanta. Už předěláváme ten dům opět jinak. A to, nezlobte se na mě, to mě prostě připadá jako Kocourkov. No. Jako to je opravdu nelogický a neumím si představit, že já půjdu před své lidi a budu říkat vážení, vše je jinak, budeme najednou zase dělat úplně něco jiného. Ty učitelé vůbec rámcový vzdělávací program nepálí, já vám to řeknu na rovinu. Ty učitelé pálí, jak mají učit, jak mají prostě zvládat děti, jak mají, já nevím, zabezpečovat to a to, jak jde schánět pomůcky a jiné věci. A jestli ten rámec bude trošku obměněný nebo ne, tak to já si myslím, že momentálně je vůbec nepálí. Oni opravdu spíš potřebují návod k tomu, jak...
Já předně nemůžu předstoupit prostě a říct jim něco, ale zároveň říkáte, no ono to nepálí, protože mají praktické starosti.
Mě nezajímá rámcák, oni zajímá škola.
No a já myslím, že totiž ten problém totiž spočívá v tom, že my opravdu vlastně nevíme, co ty změny, které se momentálně už někde jsou nachystány, už jsou vlastně připraveny, tak co s tím systémem udělají. Jestli udělají něco podstatného, jestli to ti učitelé zaznamenají nebo nezaznamenají, jaké pro ně bude klást požadavky. Zeptám se na jednu věc,
Jenom velice rychle. Kolega tady říkal samozřejmě, že kdyby měl smysl začít s těmi změnami, že po 9 letech teprve by se mělo na to šáhnout a jít se podívat, jestli to funguje nebo nefunguje. Problém je, že po 9 letech můžu říct, tak se nám to nějak moc nepovedlo, ale ty lidi, kteří se tím nepovedeným prošli, tak ti už jsou nevratně tedy tím poznamenané. To není tak, že si řekne, tak se to nepovedlo, tak to zbourám a postavím to znova. Že prostě tam je potřeba, proto se mi tady zdálo docela šikovné i ten návrh, který tady paní Krčková představovala, to znamená nějakých častějších zásahů do toho RVPčka, které mohou a nemusí mít dopady přímo do ŠVP, aby se skutečně zachytily problémy, které tam jsou. Těch 9 let je logický jako časový rámec pro to, aby jsme mohli říct dobře, opravdu je potřeba udělat nějakou zásadní revizi, ale to školství není takové, že prostě se může jít znova, když zjistíme, že to něco tam je špatně. Jo? Ve chvíli, kdy by to tak bylo, tak prostě po 9 letech řeknu, no, tak Anička sám zastoupila jako do první třídy, teďka vyšla, nějakým způsobem ji vyhodnotíme, jak to na ní všechno působilo, to učení podle ŠVP, zjistíme, že žádné velké výsledky to nemá, tak hold to změníme. Nicméně Anička má smůlu tedy. Jo? Prostě ten způsob se mi nezdá vhodný. Jo? Myslím si, že takové ty průběžné revize a průběžné zásahy do toho jsou nutné, zejména v té situaci, kdy vzniklo úplně něco nového. Jo? A to, že vzniklo úplně něco nového a přináší to sebou problémy, to víme všichni. Navíc se tady výrazným způsobem změnilo vnější prostředí, ať už je to změna zákona, nové maturity, vznikající standardy. To jsou věci, prostě, které v době, kdy RVP vznikal, tak nebyly. Čili tady není asi možné čekat nějakou delší dobu a ten někdo by na to reagovat měl stoprocentně. A ještě jednu věc k tomu, že samozřejmě je otázka, kdo by to měl dělat a jak by se to mělo udělat. Jo? Ale že ten čas není těch 9 let nebo 12 let. Tak to si myslím, že teda není.
Dobře, děkuji. Pan program měl poznámku. Tak...
Já jenom tady budu reagovat. Mně pak přijde, že ti projektanti, kteří to na začátku vyprojektovali.
Tam se musíte koupit.
Ne, já jsem reaguju na to, co jste říkal vy. Tak v tu chvíli, jako, my přece nemůžeme úplně v tuto chvíli říct, že ty projektanti to vyprojektovali špatně. Problém byl samozřejmě v tom, že ten projekt, jak byl vytvořen, to znamená ty rámcové vzdělávací programy, podle byly špatně vydiskutované. Jako ti učitelé to nevzali za své, nakonec ty výzkumy to, a v tom je určitě chyba. A z druhou stranu, jako určitě, a to doufám, ta cesta, která byla nastavena vámi, tak já té cestě věřím, stejně jako vy, tak v tu chvíli si myslím, že snad by bylo na tom státu teda, aby opravdu řekl, tak ano, tohle je cesta správná, touhletou cestou se musíme dát a musí si dát všechny školy. On to nikdy neřekl, ten stát, to je největší problém. A v tu chvíli, jako teď zase opět vlastně ten stát začíná uvažovat o tom, že půjdeme jinou cestou, že tahle ta cesta nebyla správná, ale to je přesně o celém našem školství, který prostě nemá systém, vůbec žádný. On nemá pojmenovanou kvalitu. Ty jediný, co jste vlastně udělali, vlastně, že jste pojmenovali aspoň tu kvalitu vzdělávání tím rámcovým vzdělávacím programem. To je jediný dokument v současné době, který se nějak o něco snaží pojmenovat. Tak teď, jako když zase všechno se jako obrátí, já doufám, že ne, já doufám, že opravdu, a to já, možná budu reagovat na to.
Já vystoupím trochu a hned vám předám slovo. Já si myslím, že ta otázka opravdu je, jestli teda jako to někdo chce obrátit nebo ne. A my to teda v tuhle chvíli úplně nevíme, ale o tom bych se chtěl bavit. Vy jste chtěla něco říct, já potom na vám budu mít otázku.
Já spíš jenom reagovat na to, co tady říkal pan ředitel Korda. Já prostě myslím si, že naprosto chápu, čeho se ti učitelé bojí. Ta obava z toho, že najednou by učitelé měli předělávat školní vzdělávací programy. Protože my, když jsme projektovali rámcové programy, tak musím upřímně říct, že jsme vůbec nedohlídli tenkrát, co to způsobí, až se začne kontrolovat soulad RVP a ŠVV a jaká to bude šílená administrativní zátěž prostě pro školy. To znamená, že kdybychom tohleto věděli, tak jsme určitě tu strukturu daleko zjemnili, aby tam prostě nebylo tolik věcí, za které mohou být školy Českou školní inspekcí popotahovány. A musíme si uvědomit, že jestliže bych já dneska v rámcovém programu vypustila onu zmiňovanou sexuální výchovu, tak to ty školy vůbec nepoznamená a nemusí ve svých školních programech předělávat vůbec nic, protože rámcový program jenom říká, co tam vlastně musí být, to jsou ty výstupy, ale co si školy dají nad rámec toho, to vlastně můžou cokoliv. Tak by si to tam nechali a je to v pořádku. Ale jestliže někdo přijde a řekne, změní se průřezová témata a už to nebude jako průřez, ale povinně to nahážete vy, kdo teď předěláváte rámcové programy, do povinných vzdělávacích oblastí a do povinných výstupů, no tak já jako učitel se zhroutím, protože to znamená, že musím předělat celý školní vzdělávací program, protože najednou přijde Česká školní inspekce a ona se mě logicky bude ptát, kde máte tohleto v té občance, kde to máte v té matice a kde to máte v tom dějepisu. A to vůbec nebyl tohleto úmysl rámcového programu. Rámcové programy měly vlastně donutit učitele, aby plánovali, aby společně plánovali to vzdělávání na té škole, ne aby sepisovali prostě statisícové elaboráty. A teď, jestliže dojde k nějaké změně a takovéhle změně, to znamená neuvážené, zásadní, neprodiskutované a bude to znamenat pro školy, že budou muset sednout a formálně předělávat ŠVP. Oni tam ty věci učili, ty průřezový témata, akorát to měli jinde a jinak zpracovaný. A teď najednou by to mohlo znamenat, že budou předělávat školní programy.
Vy jste měl poznámku? Jestli ne,
je to, takhle, je to, co říká paní Krčová, jednoznačný. Ta obava z toho, že byste měli nějakým způsobem zásadně předělávat ŠVP, je na místě, ale osobně si myslím, že není aktuální. Vyplývá to z toho, že prostě těch informací, které jdou z toho ministerstva ven, je prostě málo. Jo? Další věc ještě kvůli které si myslím, že je celý tenhle moment, si vyvolám ta revize RVP, prostě souvisí hodně s financováním. My jsme při tvorbě RVPček, nebo když se začal pracovat na RVP pro gymnázia, tak jsme byli asi jediným typem škol, který si řekl, kolik hodin na to budeme mít a kolik to bude stát. Jo. Čili už do toho RVP gymnaziálního se dostal nějaký počet hodin, který odpovídá tomu učebnímu plánu. V současné době prostě ty peníze evidentně nejsou, respektive nejsou. nedávají, není ochota je dát na, tu, na, na dovršení a završení kurikulární reformy a tím pádem se hledají zdroje, kde by se teda to zafinancovalo. Teďka samozřejmě otázka toho, kolik vlastně těch hodin na RVP se potřebuje, tak to si myslím, že je daleko zásadnější moment, daleko zásadnější otázka, protože pokud by se sáhlo do počtu hodin v učebních plánech, na počty hodin, které můžete učit vzhledem k počtu žáků ve třídě a podobně, tak to je ten zásadní moment, který školy donutí k tomu měnit svoje ŠVP. Jestli to jsou průřezová témata, tak, jsou to, tak je to hodně formální záležitost. Jo? Nějak to tam skutečně ty školy už měly zapracované, akorát, že jinak. Jo? Čili to je opravdu formalismus, ale ve chvíli, kdyby se ukázalo, že nebude dán dostatečný finanční objem na to, abyste mohli, nebo aby jsme mohli učit podle ŠVP, které máme hotové, to znamená, pokud máme na gymnáziích postavené ŠVP na 53 hodin týdně a pokud by to dospělo tak daleko, že by se snížila ta státem financovaný objem hodin na 46-47, tak to je zásah do ŠVP, který prostě odskáčeme všichni, že budeme muset měnit a nejenom drobnosti. Prostě to bude zásadní změna. Respektive to by změna bylo, že bychom to hodili do koše, to ŠVP, protože by k ničemu de facto nebyl. Čili těhle změn se bojíme. A to nesouvisí teda s tou vlastní revizí RVP, ale souvisí to zejména s tím, jak proběhne reforma financování regionálního školství. Čili tam je potřeba v dané chvíli upřít naši aktivitu a naši snahu, aby ty počty hodin, které budou nastaveny v tom financování, tak aby nám dovolili vůbec ty ŠVP realizovat.
Děkuji. Já mám teďka dvě otázky s sebou. Vlastně jediné, co zatím o té revizi víme zcela jednoznačně oficiálně, je, že byly začleněny standardy pro základní vzdělávání, byly začleněny do rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Stalo se tak opatření ministra a já bych docela rád, a teďka kohokoliv z vás se zeptal, co si o tom myslíte? Je to jedno? Je to dobře? Nebo je tam nějaký problém?
Co si o tom myslím? No, je to nekompaktní. To je to asi nejslabší slovo, co se k tomu dá říct.
Co to ještě vlastně znamená? Když se řekne, že to je součástí RVP, tak já osobně si úplně jako toho mnoho nepředstavím. Tak bych potřeboval poradit.
Jelikož pořád učím, tak se na to snažím dívat z pohledu učitele a pro mě, jako, já tomu nerozumím z pohledu toho, že nevím, protože jazyk RVP o standardech nehovoří a jestliže mi k tomu někdo přidá dalšího, tak nevím, co to vlastně znamená a jakým způsobem to má ovlivnit můj školní vzdělávací program a moji výuku. Tečka, konec, jo, prostě jako mně připadá, že to není domyšlený a že teda tím pádem jakoby nejsou jasně řečený, jaký by to mělo vlastně přinést důsledek do té výuky, nehledě na to, že mně připadá, že až na matematiku, která ten standard díky tomu, že je 100 let stará, že pořád funguje stejným způsobem, tak ty standardy v těch ostatních oborech nejsou možná úplně optimálně vytvořený. A při představě, že by se tam ještě vložili standardy ostatních předmětů, tak mě jí má děsa hrůza, protože prostě mně připadá, že se promarnila anebo promarňuje jedna z mála možností, kdy se může potkat ta obec akademická a ta obec pedagogická, jaksi veřejná, při diskuzi o tom, co se vlastně v těch školách má učit. Jakože těch
přednosti... Tady se někdo vytvořil tak jako poměrně narychlo, ještě vlastně s požadavkem, že jsou standardy, které mají být testovány de facto, přičlenili jsme je tam a tím pádem se promarnili možnost se vůbec bavit o tom, co a jak máme na ty školy učit. Je to tak? Tak jste to mysleli. Já se vás, paní Kočková, jenom zeptám, jak je to vlastně časté, že ty standardy jsou součástí tohoto obecného vzdělávacího dokumentu a jakou mají případně podobu? No, bavím se teda o nějaké širší zkušenosti než o našem vzdělávacím systému.
Samozřejmě, že v některých státech je to součástí, nebo standardy jsou součástí kurikulárních dokumentů, například Finsko, které má právě takzvaně jakoby dobrou, nějaká úroveň, dobrá úroveň, teď nevím, kde. se omlouvám, teď to přesně nevím, ale tady někde jsem si to vytiskla, mají tam takzvaný popis dobrého výkonu žáka, ale je to vlastně jakoby propojeno. To znamená, oni tam mají, tak jako my, když si představíte, že tam máme očekávané výstupy, oni tam mají skutečně ty tematické celky a tak dále, a potom tam mají ve třech etapách, myslím, že první a druhý, druhá jakoby třída, třetí až pátá a potom až v deváté třídě, co to znamená ten dobrý výkon žáka. A je to jakoby podrobnější popis našich očekávaných výstupů až téměř do těch kritérií. Má to určitě i Skotsko, má to víc států, někteří to mají opravdu propojené, je to provázáno mezi sebou a někde to mají uděláno taky, že ten jakoby evaluační standard je součástí rámcového programu, ale jako příloha. Ale ono se to nedá takhle přesně říct, protože ty kurikulární dokumenty mají úplně jinou podobu, než máme my. Jo? Někdy ten standard je třeba spíš na úrovni podrobnějšího rozpracování našich klíčových kompetencí. Jo? Není to o tom, že by tam bylo přesně, že nakreslí čáru, vyjmenuje čtyři, já nevím, autory, zaspívá dvě písničky. Prostě to takhle není, rozhodně to není po ročnících. Takže každý stát k tomu přistupuje jinak, ale bývá zvykem, nebo v některých státech to je, že ty standardy jsou propojeny s tím kurikulárním dokumentem v různých formách.
Já odpovím na tu otázku, co jste říkal, podle mě je to špatně, že tam ty standardy jsou, protože aspoň tak si to představuji, že to bude vypadat, že u každého toho očekávaného výstupu pro páťáka a deváťáka, jak je to závazný u nás na základní škole, tak vlastně bude standard a k němu ukázková úloha. Koukám i na Martina, který je autor určitě některých věcí, tak možná ano. Jo, jasně, těžko, představujeme si to imaginárně. Což jakoby reaguje, nebo vlastně odpovědě na to, co říkal pan ředitel Kuhn, o tom, že vlastně ty výstupy jsou neměřitelné, takže vlastně ty standardy by tomu učiteli měly pomoct v té měřitelnosti. Problém ale je, že když my jsme tvořili školní vzdělávací program, tak tam bylo jednoznačně dáno, že naše výstupy v tom našem školním ve škole by měly být měřitelné. Takže my jsme si to podle toho psali. Takže naše výstupy všechny v jednotlivých ročnících jsou měřitelné. My si umíme představit, jak to zkontrolujeme, jak to zjistíme, na kolik procent to dítě dosáhlo a tak dále. Takže pro nás jako pro školu jsou standardy úplně zbytečné, protože jako pojmenovávají možná toho teda čtyřkaře, jestli teda jsem to pochopil správně. Ale víte co, jako když máme měřitelné výstupy a máme měřitelné dokonce my podle úrovní, my jsme si to udělali i podle jako úrovní myšlení takzvaného Bluma, takže máme výstupy, které prostě jsou více úrovňové, jsou pro všechny děti a snažíme se prostě v tom v té škále se pohybovat a zjišťovat, kde to dítě je. Takže pro nás to de facto je zbytečná věc. Jestli ale ministerstvo to vnímá, že ve školách je to problém a ty výstupy jsou neměřitelné, tak třeba standardy pomohou, ale jakmile tam budou ukázkové úlohy, povede to k tomu, že učitelé budou učit jenom jakoby, ty ukázkové úlohy, tak aby dopadly ty děti při těch testech. A to je cesta do pekel.
Ano, děkuji. Teďka bych přešel k otázce, která s tím trochu souvisí. Tady už se několikrát zmíněno, že těch informací je velmi málo. Tak já pojmenuju tu informaci o tom, jak probíhá RVP jako na úrovni drbu. To znamená, co já slyším a potřeboval bych, a teďka to platí pro všechny, kdo máte nějaké informace, abyste je případně ten drb zpřesňovali. Prostě já jsem to pochopil tak, že revize RVP dnes spočívá v tom, že se začlení standardy testovatelné, standardy, které jsou připravené opravdu jenom jako k testování. Česká školní inspekce sice říká, že bude dopracovávat širší standard, tedy i na ty netestovatelné věci, ale vzhledem k tomu, že chvíli říká, že je tam dodá a dopracuje a chvíli říká, že už tam jsou, tak tam myslím, že jako úplně není jasná představa vlastně, jak by to mělo probíhat. A druhá věc, že z toho, co je v RVP, má být vyškrtáno všechno, co je neměřitelné. Respektive, že ty pracovní skupiny jdou potom, co tedy se příliš blíží neměřitelným kompetencím a ty se z toho snaží nějakým způsobem vyklestit. A teďka já opravdu nevím, jestli je to pravda. Jo? Berte to tak, že toto je drh. Můžete mě někdo okomentovat toto tvrzení, jak to tedy vlastně je? A nebo jestli jsem úplně mimo, tak co je vlastně obsahem práce těch pracovních skupin?
Já myslím, že to byla otázka pro všechny, tak já čekám, jestli asi to byla otázka pro mě. Dobře. Já to pokládám taky za drp, jo. ale jenom to svědčí o tom, že prostě těch informací je málo. Jo. To vidím jako velký problém a nevím, proč jich je takhle málo. Osobně netuším, proč byly jakoby od toho, od té další práce odstřihnuto VUP, respektive lidi, kteří to RVPčko připravovali, protože si myslím, že materiály, které připravili, měl jsem taky samozřejmě možnost se s nimi seznámit a s nimi dál pracovat, jsou natolik kvalitní, že ta skupina, aspoň která, ve které sedím, ta skupina pro revizi RVP nemůže ty objemově ani kvalitativně se dostat na podobnou úroveň toho, co zjistilo VUP. Je to dáno tím, že tam jsou lidi, kteří nedělají nic jiného, než prostě na tomhle tom pracují, a i když si prohlídnete pracovní skupiny, o kterých získávali ty informace, tak jsou to lidi z praxe. Čili to o co ministerstvu asi jde, a říkám asi, jo, taky to není nikde, nemám to nikde jakoby předpis mojí práce nebo něco podobného, uděláte to a to, tak prostě vychází z nějaké nedůvěry v to, co už VUP udělalo. Odkud se ta nedůvěra bere, můžu mít taky na úrovni drbu, ale určitě to nepatří, aby to tady vyznívalo, ale určitě je to chyba. To, o co se snažíme v té skupině, je to, aby ty zásahy do RVP skutečně měly minimální dopad na nějaké zásadní změny ŠVPček. No, i když je to teda zvláštní, proč by se teda to RVP dělalo, ale samozřejmě, protože tam je naprostá většina ředitelů, tak z toho všichni měli obavy, že by to dopadlo tak, že učitelé budou muset sednout a něco předělávat. Zadání, které jsem slyšel, neviděl, tak bylo prezentováno, se mi zdá celkem rozumné, prostě pracuje se s gramotnostmi, vznikly standardy, změnily se z maturity, to jsou věci, které by bylo dobré, aby se promítly do ŠVP, takže pracujte. Stáňo, ne?
Ne.
Ne, dobře.
Ne, jo, jako
takhle,
asi, jo,
takhle
asi
to
tak
je.
To,
co my jsme dostali, tak v podstatě je hotové. Jo? Ne od nás, ale od VUP.
Ale s tím nepracujete. Jako berete, já se zeptám, my jsme vám dali konkrétní, nebo ty jsi měl dispozici asi s členem té skupiny, konkrétní ten strukturovaný seznam všech těch podnětů, bylo to zdůvodněný, proč by se to mělo dělat, v jakém horizontu, jestli se to může uskutečnit hned, jaké to má dopady a tak dále. Zabývala se tím vůbec, tímto materiálem, ta pracovní skupina, anebo jste prostě dostali zadání konkrétně, co máte vyškrtat, co máte rozpustit, co máte upravit a naopak zapojit?
Ne, určitě to zadání nebylo takhle konkrétní, co máme vyškrtat, co máme vypustit, co máme zapojit, ale to zadání bylo tak, jak jsem říkal. Prostě změnily se tyhle vnější podmínky, na ty je potřeba reagovat. Pak jsem dostal všechny tyhle ty věci od tebe, takže jsem byl rád, že je mám, rozeslal jsem je členům té pracovní skupiny a pak jsme zjistili, že v podstatě to, na čem pracujeme, tak je z 90% hotovo, a máme tedy vystaráno.
Dobře, a jak je to, abychom si to trošku dovedli představit, tak je to fajn, to máte vlastně 90% hotové, takže co to bude znamenat? Jo, protože,
nevím.
Protože ten argument, že tedy jsou maturity a tak dále, další věci, to znamená, proto je potřeba to revizi provést, vy říkáte, oni vám řekli, pracujte, vy jste začali pracovat, navíc jste zjistili, že už to máte z 90% hotové, to je všechno výborné. A teďka teda co to znamená? Znamená to...
Podívejte se, tady jako... Ta snaha, to, o co se snažíme, respektive s kolegy, kteří tam sedí jako se mnou, tak ve chvíli, kdy víme, že ty výstupy jsou natolik dobré, že by bylo škoda, aby zapadly, tak se samozřejmě snažíme, aby ten úkol byl naplněn co nejlépe a snažíme se je používat. Jo? Ale jestli to bude mít jako věcný dopad na výsledek, nedokážu
rozhodnout. O tom rozhodne, ale já bych potřeboval alespoň jeden příklad. Kdy vezmete něco z toho materiálu, který už je hotový, chcete, aby nezapadl, a tak to promítnete do svého návrhu, dejme tomu. Jo? A můžete mi říct nějaký jeden příklad, aby si to dovedl představit, co to znamená?
Třeba pracovali jsme tam nad učebním plánem, čili zrovna ten učební plán, tak jak tady byl okomentován, co by mělo být změnou v učebním plánu, jak pracovat s dalšími jazyky a podobně, tak to jsou věci, které určitě se promítají i do toho výstupu, který tam teďka vzniká.
A je to tedy tak, že ty pracovní skupiny už před nějakou dobou, nevím, v řádu týdnů, svoji práci dokončily, předali jakýsi souhrnný materiál nebo souhrnné stanovisko, předpokládám teda vedení odboru nebo vedení ministerstva, a teďka nastane co?
To, co se tam snažím, teďka budu mluvit opravdu za sebe, aby se ty věci, ke kterým my dojdeme a budou stoprocentně, nemyslím si, že bychom tam vymysleli něco jiného, než to, co tady je. Jo, zdaleka ne. To, o čem se tam bavíme, tak jsou spíš opravdu provozní věci. Tak se snažím o to, aby tu práci na té revizi RVP dostal zpátky NUOF a ty odborníci, kteří tam sedí, tak to prostě dodělali. Jo, to je všechno.
Nalejme si čistého vína. Já taky nějaké informace mám, ale tam možná než o tom obsahu je zajímavé to, že samozřejmě, co já vím, tak ta skupina dostávala po každé jiné zadání. Že to zadání se měnilo v průběhu toho setkávání. Ta skupina, a to pan Kuhn taky určitě potvrdí, se časem postupně rozpadávala, protože přestalo některým lidem být vůbec jako smysluplné tam jezdit, protože jestliže vám někdo dá nějaké zadání, ta skupina na tom pracuje, odevzdá práci a pak přijdou na setkání a opět je zase změna a zase jiná. Takže je to samozřejmě složitý a myslím si, což mě taky překvapuje, proč teda najednou je to top secret, najednou prostě informace nesmí dávat ven, ale mluvilo se přesně o gramotnostech, že se musí zavést svojím gramotnost, že se to musí dát do rámcového vzdělávacího programu. Já osobně si taky myslím, že to přinese zase větší zmatek, protože máte klíčové kompetence, máte nějakou gramotnosti, budou očekávané výstupy, to přinese neuvěřitelný zmatek, k tomu ještě standardy, které jsou ještě někde jinde. Tak vůbec nechápu, proč. Asi je to moderní. Nechápu.
Ne.
Já volám samozřejmě potom, aby vznikly oborové dovednosti, protože klíčové kompetence se nerealizují, to máte pravdu. Cíle základního vzdělání nebo vůbec cíle vzdělávání se nerealizují, nehodnotí, se neměří, jsou neměřitelné. Takže kdyby se propojily obory a klíčové kompetence, vznikly by oborové dovednosti, což možná mohou být i gramotnosti. Já nevím, to těžko jsem odborník, jsem prostě praktik v tuto chvíli. Takže o tom vím. Hrozí mě a děsí mě, jestli se mění učební plán. To teda, jestli se to změní, tak to opravdu můžeme jít do toho. Že jestli se změní průřezová témata, jak říkáte, že se zařadí, tak souhlasím s tím, že to je pouze de facto technická věc, technická záležitost, protože každá škola je má nějak realizovat. Že se mluví o cizím jazyku, že nebude druhý povinný a že bude jenom volitelný, zaplať pámu za ty dary, protože já z Karlína, kde mám 20% romských dětí, to jenom přivítám, protože pro ně je problém se naučit česky. Takže jo, to jsou třeba věci, které výborně, ať se tam klidně dají. Ale čeho se nejvíc děsím, je teda samozřejmě toho učebního plánu. Ale já jsem se teda nejvíc děsil toho, jakým způsobem to probíhá.
Tady dvě, na upřesnění, ta skupina se rozdělila, ne, že by z ní odpadávala nějak takhle, ale rozdělila se, protože po nějakých pár sezeních se zjistilo, že prostě RVPčka pro odborné vzdělávání a RVPčka pro základní vzdělávání a gymnaziální vzdělávání prostě nenajdou společnou řeč a ty lidi, kteří tam byli za tu druhou skupinu a probíral se jeden problém, tak v podstatě neměli k čemu se tam moc vyjadřovat, takže to bylo kvůli tomu, že tomu došlo k tomu rozdělení.
Dobrý, já tak mám každého poprosit, jestli byste se mohli na začátek představit, když jsme vás potom mohli dát výstup. Tam by se mělo směřovat případně.
čemu to má sloužit, a jestli ho neslastí.
Otázka, prosím.
Jako tady, ještě...
Pardon, že vám všechno zkuším, když vám to tím mám, když to nejde dělat, mě nejde dělat, ale to hůř. Já nevím, jestli to je správně, prosím.
Tak jestli někdo může odpovědět, tak budu rád. Nebo jestli to je otázka na tolik sugestivní, že jste nebez odpovědi. I to je možné.
Já na obhajobu té skupiny, protože jsem tam měl taky pár známých, tak vím, že z prvního jednání té skupiny, z toho zápisu, který jsem viděl, bylo jasně dáno, že ta skupina sama se tázala, aby dostali na příště jednotné zadání. Jo, spousta lidí, kteří tam byla, tam prostě jeli v rámci dobrý vůle, protože chtěli prostě pomoct, protože chtějí, aby ta kvalita toho vzdělávání se pozvedla, takže s tímhletím úmyslem tam šli. A i když prostě se to zadání měnilo v průběhu, tak prostě oni s tím do toho šli, že prostě ano, ti, nevím, já osobně si myslím, že v teď poslední fázi spíš byli ty brzdiči už, kteří možná spíš to chtěli trošku, to, aby nenastalo víc škody, než užitku, jo. Ale na počátku, to určitě pan ředitel gymnázie, na počátku byla dobrá vůle, na počátku byla prostě snaha, že se něco musí jakoby s těma rámcovým a vzdělávacím programem udělat.
Já mám ještě jednu připomínku, aspoň co jsem slyšel já, nebo to nebylo slyšel, to opravdu ví, že na začátku vlastně té skupině byly položeny dotazy, jak si vlastně představují tu revizi a vůbec debatu o ní. Ty dotazy byly podrobně vyhodnoceny a někteří členové už nedostali další pozvání. Takže to byl taky vlastně způsob, jak se na začátku přetřídili ti, kteří do toho jako měli nějakým způsobem mluvit, ale tím nechci říct, že kteří tam zůstali, byli špatně, protože ta informace o tom, že tam spousta lidí se opravdu reálně snaží pomoct, tak to já mám také. Tady je několik dotazů v pořadí, čili vy jste se chtěla na něco zeptat?
Dobrý den, já jsem jmenuji Marta Semilová a jsem poslankyně členka školského výboru. Jsem velice ráda, že jsem tady, protože ráda. Já spíš se mi tady potvrzuje to, že ve školství vládne absolutní chaos. A mě velice mrzí, že tady není zástupce z ministerstva školství ani z České školní inspekce, pokud které mi známo, protože to se nám objevuje i na různých seminářích, kde se mluví o tom, že ministerstvo školství diskutuje s odbornou veřejností, ale ta diskuze probíhá vlastně tak, že tam někdo přijde, něco řekne a jakmile začne diskutovat člověk z praxe, tak dotyčný odejde, případně tam nepřijde vůbec. To jsou tedy moje zkušenosti. Jinak k tomu, co zde tady bylo řečeno, chtěla bych říci, že určitě je rozdíl mezi základní školou a školou střední, co se týká rámcových vzdělávacích programů, školních vzdělávacích programů. Já si myslím, že na základních školách, a říkám to i z vlastní zkušenosti, protože jsem 25 let za katedrou strávila, na základních školách určité, nazněme to osnovy nebo jakkoliv jinak, to je jedno, potřeba jsou a jsou potřeba ročníkové výstupy. Já vím, kolik problémů nám na základce dělalo to, když se nám přestěhovalo děcko a na každé škole se učilo trošku něco jiného a ty ročníkové výstupy tam prostě chybí. To je jedna věc. Co se týká podílu učitelů, já myslím, že opravdu tyto věci nelze dělat od zeleného stolu, ale zároveň to musí mít určitou rozumnou míru, protože nemůžou kantoři dělat tuto práci za metodiky, didaktiky, odborníky, lidi, kteří tomu rozumí. Tam ta spolupráce musí fungovat tak, aby učitel měl možnost vůbec učit, protože já vím, když jsme začali tvořit školní vzdělávací program, jsme byli zavaleni vším možným, že nám pomalu nezbývá čas na přípravu, na výuku samotnou. Co se týká té takzvané konzervativnosti učitelů, já si myslím, že učitelé jsou velice tvořiví, že vůbec to školství se u nás drží právě díky práci jednotlivých učitelů, kteří tomu věnují teda všechno. A jim jde skutečně o to, aby měli podmínky k tomu, aby učit mohli. Co se týká poklesu vědomostí a znalostí, je sice pravda, že to mezinárodní srovnání, s kterým jsme se mohli seznámit, není těch dětí, které prošly školními vzdělávacími programy,
ale už je to důsledek nebo výsledek toho, co se tady stalo s rozvolněním, s určitou liberalizací. Vznikla tady národní škola, obecná škola, základní škola, různé alternativní školy. A já si myslím, že ta nadměrná liberalizace se podepsala i na výsledku těchto dětí. Myslím, že je potřeba...
Tam máte nějaký dotaz?
Můžu jenom poslední tři poznámky. Co se týká školství, já si myslím, že je potřeba, tady to zaznělo také, především stabilita. Věčné lítání od jednoho k druhému, když ráno zazní něco, co odpoledne už neplatí, tak si myslím, že je veliká, veliká chyba. Druhá poznámka, zkušenosti ze zahraničí. Já jsem pro, abychom se seznamovali s tím, jak to funguje ze zahraničí, ale varuju před tím, abychom přejímali za každou cenu nějaké cizí vzory bez ohledu na naše tradice. Jinak poslední poznámka. Já jsem velice ráda, že tady slyšela jsem ty názory, které jsou. Chtěla bych slyšet ty názory vaše a určitě to využiju při jednání školského výboru a budu se ptát jak ministra školství, tak na náměstka Němce.
Děkuji, pan Kůl.
Já vítám účast poslance a poslankyně, pardon. A jenom upozorním na důsledek toho, co tady zaznělo. Paní poslankyně je členkou školského výboru a bude rozhodovat o tom, jak to všechno dopadne. Paní poslankyně je toho názoru, že by VRVP měl mít výstupy sjednocené na úrovni ročníku. Jo, čili ve chvíli, kdy VRVP a skupina odborníků, my jako učitelé říkáme, je to absolutní nesmysl, takhle to být nemůže, tak to skončí na poslancích a na politicích. Jo, bohužel. Jo, tohle si tady odsud odnesete, prostě je to špatně, paní poslankyně, je to špatně, je to špatně, je to špatně. A já si myslím omluvit, musím jít. Jo, tak.
Tak, špatně. A to je tak špatně.
Já bych jenom, pane Kune, reagoval, můžu jenom reagovat na to, co jste říkal. Samozřejmě, já nejsem sama ve výboru, je tam řada jiných lidí a chodíme právě na takovéto setkání, abychom slyšeli různé názory, protože samozřejmě člověk to jiné zkušenosti a jiné názory. Takže to není jenom o politicích. Já říkala jsem 25 let, jsem byla za katedrou.
Já bych se připravil na konkurs.
Tak, děkuji.
Poslanecká iniciativa, aby bylo jasné, jak učitelní.
Jmenuji Martin Čičík, ředitel základní školy.
Já můžu poprosit, abyste máte
nějaké. Základní školy v Londýnské. Já bych si dovolil reagovat tady na paní poslankyni, že tedy také absolutně nesouhlasím s ročníkovými výstupy, na to, že ročníkové výstupy opravdu ničemu nepomohou. Bychom se museli vrátit opravdu do dob, kdy jsem nastupoval do školy a dostával jsem jednotnou metodiku, protože když si zařadím do svého ročního plánu jako učitel to v září a to dítě se přestěhuje v listopadu, tak jsem tam, kde jsem byl i s ročníkovými výstupy. Tady je potřeba si uvědomit, že české školství bude si muset zvyknout na to, že opravdu budeme muset individualizovat to vzdělávání jednotlivých žáků a to už nejenom kvůli stěhování, to už jenom kvůli tomu, že jsme se stali členy Evropské unie, že nám přichází mnohem víc cizinců do škol, je záměr a s tím, pokud budou vytvořeny podmínky, souhlasím ve mnohem větší míře integrovat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, takže ono to přestěhování z města do města bude v podstatě ten nejmenší problém. Já si osobně myslím, že tady ta revize, a z toho mám já celou dobu obavy, a tím bych i odpověděl kolegyni, která se ptala před chvílí, proč vlastně se člověk podílí v takovýchto pracovních skupinách. Já jsem se podílel právě na standardech z fyziky a to je právě ten motiv můj byl, ten, aby se to, co všechno bylo investováno do kurikulární reformy, aby tedy nebylo zhatěno tím, že se teda zaměříme na testování. Snažil jsem se v maximální možné míře, aby byly rozvíjeny dovednosti, aby teda šlo opravdu jenom o určité účel pomoc učitelům a specifikovat ty výstupy, aby teda byly možná srozumitelnější té učitelské veřejnosti. Potom v průběhu, protože to zadání se také i v této pracovní skupině mnohokrát změnilo, tak mě možná hodně trochu mrzelo, že jsem se k tomu upsal, ale to nebudu sem tahat. já si myslím, že zásadní problém je v tom, že právě nabylo přesvědčení, že se naše děti zhoršují v testech. To znamená, že to, co vlastně bylo dřív, bylo správnější. A to si myslím, že je diametrálně odlišně a špatně, protože my vůbec vlastně nevíme, to je ten nejzásadnější problém, že my vůbec zásadně nevíme, jaký jsou naši žáci. Je otázkou, jestli chceme, aby ty naši žáci v těch mezinárodních testech byli úspěšnější nebo nebyli úspěšnější, jestli to právě pro české prostředí je výhodou nebo nevýhodou, ale pořád nebyli testováni žáci, kteří prošli tím RVP na žádné úrovni. Nikdo se prostě nezamýšlel tím, jestli jsou kompetentnější, když teď zmiňujeme ty kompetence, jestli jsou kompetentnější nebo nejsou kompetentnější k řešení nějakých problémů. A to, co prostě, aby vedli úspěšnější život. Ne, aby jenom vyhrávali soutěži milionář, ale taky, aby prostě vedli úspěšnější život, aby prostě měli i tu finanční gramotnost, aby je prostě náhodný kolem jdoucí nestáhnul o milion jenom proto, že se upsali k nějaké smlouvě a tak dále. A tím se vůbec nikdo nezabývá, to vůbec nikdo neskoumá, jak tohle z toho dopadlo. Jenom se pořád zaklínáme mezinárodní výstupy, které jsou ještě s obrovským časovým zprodlením. A to je ta největší problém, že my chceme něco měnit, ale vlastně nevíme, proč bychom to měnili, jaké jsou výstupy z toho procesu, který jsme si kdysi vyprojektovali. A že to testování se nemůže brát na lehkou váhu, to je potřeba opravdu důsledně si zmínit, protože třeba se mi dostalo dopis České školní inspekce, řeklo se, že se budou testovat standardy na minimální úrovni. Ejhle, na jednou, dítě bude odpovídat na nějakých 10 otázek a potom se mu rozklikne, rozbalí jiný soubor a už to půjde dvěma úrovněma, no tak to zase už netestujeme ten standard. Zase je to úplně něco jiného. A to je ten zásadní problém, že my něco jiného. Zaprvé začneme, nejraději mlčíme. Potom, když něco řekneme, tak to zápětí změníme a realizujeme ještě něco úplně jiného. A to jsou ty zásadní problémy.
Děkuji.
Já jsem chtěla glosovat pane ředitele Kůra, který byl mluvila. On mluvil o tom, jak to, že jsou konzervativní, kteří mají rádi změny, tak já jsem tam chtěla trošku oponovat v tom, že teda bych se představila Edetová momentálně redaktorka Českého řízení školy a od roku 1987 do roku 2010 pedagog. Takže už si dovolím mluvit z pozice pedagoga, který dnešní SVčka teda tvořil. Moje pozice na začátku byla obrovský nadšení, a nejenom moje, protože myslím, že bylo jako tak nějak všeobecný, je toho většinový je. Potom to byl teda určitý údiv, rozladění až na prostý zvecucení, kam se to teda všechno vrtlo. A já bych řekla, že kantoři ne, že by úplně neměli rádi změny, ale nemají rádi změny chaotický, že změny neodůvodnění, změny se nejsou schopni sotožit, protože prostě nemají důvod, proč se na to sotožila. A že jsou trošku udeformovaný momentálně. A že tady vlastně je to provázané, tak jak to tady zaznělo se spoustou těch věcí, kdy není kariérní řád. Já jsem teď v soukromé firmě, já prostě udělám projekt, představím ho, obhájím ho, zrealizuju a jsem za to odměněná. Já jsem ve škole trávila prostě večery, tím jsem tvořila HDPčko a projekty, abychom mohli vůbec si realizovat strategii, tak všude dá. A odměnou mi bylo teda z neposlední řady kolegů. Takže to je vůbec tady provázanost toho systému, myslím, že je strašně důležitá a provázanost všech těch změn, které se na nás valí, je strašně důležitý brát potaz. A je to i apel na teda politiky, aby se vyvarovali, protože třeba to, co se teď děje ředitelům rámských konkurzů, já jsem to zaslechla, že se to chystá a říkám si, proboha, ne. I v času by se jsme teda komunikovali tu řadu takových věcí, já jsem tam někoho vyzývala, že teda jako apeluji na pravý rokům řizovatelů. Je to strašný, ale jako to je vaše práce.
Moje ne, proti tomu.
Já říkám vaše jako politiků, to, co jste prostě, oni opravdu neví kam říct, těch změn, jenom ta legislativní smrš, která se na ně navalila, tak ještě k tomu teda ty konkurzy je opravdu neuvěřitelné. Takže tak spíš apeluji.
Děkuji. Máte někdo komentář?
Já jenom k těm konkurzům, když nejsou kritéria kvalitního ředitele, podle čeho se bude řešit.
Dobře, děkuji. Další možná?
Já teda, jestli můžu glosovat ještě tu poznámku paní poslankyně ohledně toho jednotného školství, jak reagovali všichni. Já taky říkám, že to je špatně v tuhle tu chvíli. Ale jenom, když si uvědomíte ten princip, vy pořád se na to díváte z úhlu pohledu toho učiva. Že když ta holčička se přestěhuje během měsíce, tak může přijít o to učivo vesmír nebo o tu fotosyntézu a tak dále. Ale kdybychom si uvědomili, že vlastně tím hlavním cílem toho vzdělávání jsou ty klíčové kompetence, to znamená, jak ten žák umí komunikovat, jak umí řešit problém, tak ty jsou přece přenosný. A jestli díky stěhování přijde o tři pojmy, tři okruhy, on si je stejně dotáhne, protože vzdělávání je nějaká spirála. On, jo, i když tu oblast pak ještě bude se v ní, já nevím, nějak vyžívat v tom smyslu, že třeba v něm bude v budoucnu pracovat nebo bude ho bavit, tak to stejně bude ještě získávat dalších knížek a tak dále. Ale víte co, ty dnešní, já teda oproti Martinovi si myslím, že vím, říkám 100%, v čem je v současný problém našich žáků. Jako proč jsme dopadli špatně v nějakém testování. Ty děti nemí vůbec číst, že? Když je to všecko založené na testování, tak oni čtou naprosto špatně s porozuměním. Takže většina testování je potom odpovědi kliknutí ABCD, prostě typ. My taky děláme z CIO testy a vím, jak ty naše deváťáci prostě občas již nevědí. A to je problém, na to se musíme zaměřit, aby ty děti četly s porozuměním, aby vůbec těm otázkám rozuměli. Já jsem si fakt jednu čas i projel ty výzkumy, jak v čem ty děti opravdu dopadly špatně. Oni nedopadly ty naše děti špatně v tom, co my učíme na základní nebo střední školách. Ale ty děti neumějí myslet. A ty standardy to nezabezpečí. My vůbec ty děti nenutíme k myšlení. My je stále furt tlačíme k tomu, aby byly cvičené opičky, které se prostě naučí nějaký pojmy, nějaký znalosti a pak je de facto prokážu, že jim rozumějí tím, že je vydefinuju nebo že budou to. Aplikace už je minimální. Já teď díky tomu, že jedeme toho Bluma, tak jsem si dělal nějaký výzkum. Podívejte se, jaký úlohy jsou v učebnicích. Tam je minimum úloh, který vyžadují náročné myšlení. To jsou všechny úlohy, které jsou jenom na znalost, na definice definuj, maximálně na to porozumění. Občas je tam nějaká aplikace využití. Samozřejmě matematika je aplikační třeba věda, takže to je automaticky, ale běžte do těch naukových předmětů, jako je dějepis, zeměpis, jazyk a tak dále. Jo, kolik učebnice věnuje komunikaci, kolik učebnice věnuje řešení problémů, já nevím, porozumění textu a tak dále. To je prostě věc, kterou já volám potom, aby de facto vznikly opravdu oborové dovednosti, které my jsme si třeba ve škole pojmenovali. To je komunikace, to je písemný projev třeba v jazyce, to je čtení s porozuměním, to je další. A nech tý se ty děti rozvíjejí v té škále, my ty děti mapujeme, kde jsou, to je k té individualizaci, jak říká Martin. Ano, my máme ve škole 25 dětí ve třídě, mám tam romské děti, které jsou mentálně handicapovaní, které by neměly vůbec na základní škole být, ale chceme je tam, protože vnímáme, že jim dáváme maximum jejich možností. A pak tam máme děti talentovaný, šikovný. A takovýhle rozpětí před vámi jako kantor, vám to nemusím myslet, jak je to náročný. Je to jiná práce, než když učitel má před sebou výběrovku, jako je třeba na Gimplu, kde prostě ty děti, ano, vy jim to vysvětlíte, oni to pochopí, napíšete písemko, jede se dál. Ale tak to přece taky není cílem ani toho gymnázia. Ale jako já uzavřu jednou věcí. Když se mluvilo o těch výzkumech z toho PISA, tak pan premiér Nečas řekl někde, a bylo to citované v několika médií, že je to dílo špatného vzdělávání, neboli špatných učitelů. Mně se to osobně hrozně moc dotklo, protože to vůbec není pravda. Jako osobně si myslím, že učitele tady máme výborný, na základní škole i tvořivý, ne konzervativní, na gymnázii bych tomu možná věřil, ale nechci to. Ale na základkách jsou tvořivý učitele. Kolik lidí, v jakých sektorech se tolik vzdělává, který sektor vyžádal od učitelů, aby tvořili vlastní vzdělávací programy? Kdo to kdy udělal? Jako v jakých sektoru to je? Jako to je, jako kdyby řekli jste lékařům, udělejte prostě, já nevím, model operace, nebo já vůbec nejsem odborník. Rozumíte tomu? To je prostě úplný nesmysl. A jako pak se jakoby řekne, že za všechno můžou učitelé, že učitelé jsou ti hrozní. Ne, a teď to, já vám to vrátím, ale nemyslím to osobně. Jako za všechno můžou politici, nezlobte se na mě. Protože prostě ten systém tady od roku 89 není. Ten se mění s každou vládou, s každou stranou a s každým ministrem. A nezlobte se na mě, to je opravdu kocourko. Tak pak už je to jenom o tom, že ten učitel se uzavře do sebe. Nebude řešit ty rámcový vzdělávací programy, ani ne ty školní vzdělávací programy, je to hnusný, ale bude řešit tu svoji třídu, ten svůj obor, to, aby učil dobře, aby se na sobě vzdělával, aby se na sobě pracoval. I já jsem takový ředitel, který od těch lidí to chce. Já nechci, aby se babrali v rámcovém vzdělávacím programu, ale já chci, aby o své práci uměli přemýšlet a aby věděli, co je cílem toho vzdělávání a jak ty děti to naučit. A to je ten princip. To bohužel zatím nefunguje. A jenom těm ředitelům, já teda pro ty konkurzy jsem, protože si myslím, že mnohdy je to chyba nebo problém těch ředitelů v některých školách, jak ty školy pak podle toho vypadají.
Já nejsem proti konkurzu, rozhodně. Já jsem proti situaci, která
nastala teď, to znamená, že kraje vyhlašují plošní konkurzy, jo, no. A bez zadání, bez toho mi nevíš, jak má vypadat zadání ředitel. Máme
to? Ne, nějaký, to... Jo, ale plošní se nevyhlašují.
Praha 2, jo.
Praha 2, jo. Praha 8 zatím ne. No.
A já mám trošku...
Na vás dojde. Já se moc děkuju.
A vám proto prvou školu klidně nechám.
Pardon? Takže?
Já mám trošku takový pravický syndrom a já bych se dovolila zastat paní poslankyně, teda se pobyt, že ani do někoho se příliš tří, protože ona řekla se jednu úžasnou myšlenku a to já bych jí hodně poprosila za to, teda za prostřední rádoce, že školci potřebuje stabilitu. Potřebuje starší. Protože to, co se opravdu a co se zejména děje v posledním roce, půl, je opravdu neúnosný. Takže já si myslím, že tady se bychom mohli dělat ty závěry, že jsou takový apel. Pro boha, politici, zajistěte školství stabilitu. Přestaňte tady experimenty, přestaňte tady s tím, že nám budete měnit ze dne na den podmínky. Zajistěte to, ať ty učitelé mohou učit, ředitelé mohou řídit a vést. Ať to školství může teda nějakým způsobem někam zpět. Teď máme nějaký dlouhodobý závěr, ať víme, co to školství má ubírat. Neříšíme neustále něco, že nás to nevíme, máme řešit, že jo, tedy RVP.
Děkuji za to, nechci vydržovat, ale takže to nebudu komentovat, ale právě něco prohodit jako učitelský důchodce, který tedy byl svého času nucen odejít do penze, protože těm mladším můžeme platit méně, ale pak jsem u toho zůstala jako dobrovolník v občanském sdružení. Máme pracovní skupinu pro vzdělávání a k té záležitosti toho testování a testových úkolů a otázek. Tak jsme zjistili, že spolupracujeme se školami, že by vlastně v tom testu nemohla být faktografická otázka, který je tam přešel, kdy byla přijata světová rezoluce o kolech lidstva ve třetím tisíciletí, které stalo nedávno, protože mileniová deklarace OSN se vůbec ve výuce neobjevila. My jsme k tomu udělali právě takový projekt, získali jsme bohužel jenom 5 škol, z toho jenom jednu základní, nicméně jsme si tam uvěřili, že skutečně rámcové vzdělávací programy tomuto klíčovému světovému dokumentu přijatému všemi státy světa, který mimo jiné, že on taky vytyčuje úkoly lidstva, bohužel tedy jsou rozptýleny sice v jednotlivých předmětech nebo oblastech, ale nejsou předmětem, ne. Celý ten dokument není předmětem studia, seznamování dětí a získávání je proto, že oni budou zanedlouho tyto úkoly umět plnit. Oni vůbec nevědí, který to jsou. A tak to tedy samozřejmě...
To je smutné, bohužel já jsem o tom dělal úplně podobně. Možná teď si nechodím na tu základní školu, teda. To je pravda. Dobře, děkuju.
Určité úrovně pro ty testy, ale nepředpokládám, že by to tam objevilo, když to není ani v maturitních tématech. A nechci to tam být, chápou a pak... Je záleží na všichni bydení, co študuje, protože to hlavní, co se těch mladých týká, to je jejich budoucnost a to je jejich vzdělávání a výchovu pro to, aby byli nastupující, které to, co přijala světová organizace a jejich stát, včetně našeho, budou muset tedy zabezpečovat. Oni o tom vlastně nic nevědí, když environmentální výchova má z toho kus. A no, je to takové rozsáhlé do různých předmětů, ovšem to, že jsou to vlastně jejich úkoly, pro jejich splnění se vzdělávají a vychovávají, což jedno tě vzdělávání a vychovy pořád platí, tak o tom
nic nevím. Dobře, děkuju. Já bych teďka, jestli má ještě někdo nějakou poznámku, já bych nesměřoval do závěru.
Ještě Hanza Tupí.
Teďka poprosím tři panelisty o závěrečné slovo, které si bude směřovat podobným směrem. My jsme v nějaké konkrétní situaci, kterou jsme si tady pojmenovali 2 hodiny. A jestli byste zkusili pojmenovat v tomto směru, to znamená revize RVP, o které zatím víme jenom to, že teda do ní byly začleněny standardy, ostatní víme tak jenom přibližně, co prostě považujete za důležité, co by se v tuhle tu chvíli mělo stát, co považujete za, když by to mělo být, jakoby dejme tomu doporučení pro ministra, vezmi to takhle, který o tom bude rozhodovat, co by v téhle věci vlastně jako měl udělat? Abych vás nenutil do vystoupení, tak kdokoliv může začít.
Když to vezmu jako doporučení pana ministra, tak já bych mu momentálně doporučil, ať všechno takhle zastaví, protože si myslím, že je to prostě unáhlený a zbytečný krok. Bez podpory žádné analýzy smyslu plnosti té revize. Protože necítím momentálně jakoby úplně potřebu tam takové věci, které jsme tady pojmenovali, zadávat. A spíš bych mu doporučil, aby opravdu proběhla důkladná analýza, pojmenování opravdu toho, co ten stát chce. Je zajímavé, že vy jste se ptali učitelů, že? Jak se na to dívat, ale nikdo se neptal vlastně toho státu, mě by fakt zajímalo, co ten stát chce, jestli opravdu třeba tu revizi dělá, protože se mu nelíbí ten systém, který byl nastolen před x lety tedy, a že to tak chce překopnout, ale jako osobně teda neď už konečně určí nějaký systém, určí nějakou vizi, nějaký ten dlouhodobý strategický rozvoj. Národní vzdělávací, mezi náma národní vzdělávací program prostě není, že jo. A osobně si myslím, že jako v rámcovém vzdělávacím programu ten pojem je. Zajímalo by mě, jestli tam bude i po té revizi. Nebude. Mhm, tak to je třeba jeden z důvodů, že jo. Přitom nevím teda, jestli bys jako podle evropských norem neměl být. Že? Ale jako nech teda konečně vznikne národní vzdělávací program, který opravdu řekne, kam to školství má směřovat. A to bude prostě neměnné. Bude tam nějaký ombudsman, který prostě to bude politická osoba, která to bude hlídat, která bude říkat, ne, my jsme se vydali touhle cestou. A touhletou cestou půjdeme, protože je smysluplná, je dobrá a povede ke kvalitnímu vzdělávání. A pak, až tohle bude, tak pak se bavme o dalších věcech, jako je například revize rámcového vzdělávacího programu a další věci. Protože to prostě nejde.
No, já řeknu jeden apel, který tady už pan ředitel říkal. Já prostě si v tu chvíli myslím, že je potřeba začít pracovat tvrdě v těch oborech, ve kterých v podstatě jsou předměty. Protože byť se tím kurikulem jakoby zabývám a zajímá mě, tak nepřeceňuji v žádném případě jeho význam pro faktickou reálnou práci toho učitele v konkrétních hodinách. A vím, že těch vlivů je strašně moc, jeden z nich jsou ty vysoké školy a prostě to, co cítím jako obrovský průšvih, je, že tady je těch vlivů, který na tu reálnou práci učitele je velké množství, což je v pořádku a tak to prostě asi vždycky je, ale že ty vlivy jsou atomizovaný, není tam žádná koordinace mezi nima a jestliže je asi obtížná možná koordinace jaksi systémově úplně daná, protože ten národní program vzdělávání zřejmě je z mýho pohledu stále jako problémem pro spoustu lidí a vlastně nejsou schopni jakoby myšlenkově vůbec uchopit. Tak potom jdeme na úroveň těch oborů a aspoň v těch oborech nechtějí jasno, ale pro pána Jana v tuto chvíli není jasno až na výjimky žádným z těch oborů, co by ty děti vlastně měly umět, kam by měly ty, dejme tomu, budoucnosti, nový standardy směřovat, kam by měly ty testy směřovat, co by se mělo vlastně připravovat na vysokých školách, jak by měly vypadat soutěže, jak by měly vypadat učebnice, jak by ten učitel, jo, jestliže to není vyjasněno, tak to vypadá tak, jak to vypadá, protože prostě ta práce v tom oboru není ještě udělána. Tak jasně. Tam bych
jenom,
se měl
to dořeknu, jestli jsem to správně pochopil, vy ale říkáte, že ty standardy, které jsou momentálně součástí RVP, tento problém neřeší.
Já si myslím totéž, že to byla chyba, že se nějakým opatřením implementovaly ty standardy v té podobě, v jaké jsou do rámcového vzdělávacího programu, protože si myslím, že tak to být v žádném případě nemá. Kdybych měla vzkázat něco panu ministrovi, určitě bych ho požádala, aby zastavil veškeré ty nahodilé práce, které se dělají, abychom se nejdřív podívali, jestli ten náš vzdělávací systém má v pořádku všechny stavební kameny, jestli nám náhodou někde něco nechybí a není něco důležitějšího, co se musí rychle dopracovat. Potom, jestli dokážeme ten náš systém hodnotit a brát si z toho nějakou zpětnou vazbu a koukat se na to potom, co nefunguje a to upravovat. A co se týče škol a rámcových programů, já si nemyslím, že ta chyba je v našich vzdělávacích dokumentech. Já bych byla moc ráda, kdyby kantoři byli hodně nároční na svoje žáky, ale aby právě nezůstávalo jenom u těch vědomostí, ale aby jim ukazovali, co s těmi vědomostmi mají dělat dál. To znamená, to jsou právě ty klíčové kompetence, to znamená, jak je mají používat. Protože si myslím, že člověk, který neumí argumentovat, neumí číst porozuměním, neumí obhajovat svůj názor v dnešním světě, neobstojí. A to, že budu umět letopočty, prostě 10 stran letopočtů a vzorců a podobně, když nebudu vědět, k čemu to vím, k čemu je mi to dobré, tak samozřejmě neobstojí.
Děkuji. Pane Ševčíš, má ještě jednu poznámku.
Můžu ještě jednu věc, protože mi to nedá. Ono tam jedné z těch prezentací byla kouzelná věta, že vede učitele k přemýšlení. A to je ta kurikulární reforma, což je to asi nejpodstatnější. A víte, jak ta koncepčnost, co dokládá, bylo řečeno ministerstvem školství, že to učitele zatěžují, že to učitele neumí, tak to zrušíme. To je kouzelný model, jak to teda nedělat. Že jo? Pro boha, já si neumím představit žádnou firmu, která by neprováděla revizi toho, co, jak podniká, kam směřuje, jak by nakladatelství mohlo jako mít nějaké bez nějaké zpětné vazby a tak dále, jak by vůbec mohlo fungovat. To je prostě otázka dnů, kdy to skončí. A školy najednou jsou dokonce zákonem zbaveny této povinnosti. No to je přece to je úplně špatně, to je úplně to nejhorší, co se mohlo stát, že když neumíme přemýšlet, tak raději přemýšlet nebudeme. To opravdu není dobře.
Dobře, to znělo na závěr docela hezky. Děkuju. Já vám děkuju za dnešní přítomnost a za pozornost. Velmi děkuju panelistům za informace, které nám přinesly. Jak to bude s příštím kulatým stolem, to jsme vám řekli, že to bude trošku složitější. Některé ty dokumenty, nahrávky a tak dále najdete na www.eduin.cz a na stránkách SCAVu. A jenom drobné upozornění, kdyby někoho z vás bavila tato placka, může si ji vysvětlit tam v předsálí, co to tak neučinil. Děkuji za pozornost, mějte se hezky.